Labdien, cienījamie deputāti, labdien, klātesošie. Tātad 20. februāris, pulkstens 3, sāksim finanšu komiteju. Tātad attaisnošu iemeslu dēļ šodien finanšu komitejā nepiedalās Vita Paulāne, Renāte Gremze, Ritors Ziedons un informēja, ka Guntars Kniks nokavēsies kādu minūti. Tad piefiksējam, Ingrīd.
Jā, un Raimonds vēl nav.
Jā, Raimonds Furmans man arī nav informējis, tā kā nopirksim, ka viņi nav. Dienas kārtībā mums ir 20 jautājumi, bet no dienas kārtības izņemts ārā 10. Tad tālāk tur, nu, kopā sanāk 19 jautājumi, bet tā secība pēc 9. būs tie cipari, pēc tam pamainīsies. Tā, un tad jautājumi, vai esam gatavi par dienas kārtību balsot, vai ir kādi jautājumi, priekšlikumi? Ja nav, tad uzsākam balsot par dienas kārtību. Apstiprināt. Tā 11 deputāti nobalsojuši par, viens nepiedalās. Es neredzu, Ingrīd, kurš piedalās.
Irēna Kraute
Irēna,
balsts.
jūs nepaspējāt vai?
It kā spied, bet es tad mutiski par.
11 elektroniski un viena deputāte Irēna Kraute mutiski nobalsoja par. Tātad 12 deputāti ir nobalsojuši par. Dienas kārtība ir apstiprināta. Tātad pirmais jautājums ir par zaudējumu atlīdzinājumu. Te mums ziņos Karīna Salkā. Lūdzu, Karīna.
Labdien visiem. Tātad pašvaldībā esam saņēmuši juridiskas personas iesniegumu par kaitējumu atlīdzinājumu. Iesniegumā iesniedzējs norāda, ka pašvaldības doma 23. gada 14. jūnijā pieņēma lēmumu par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Iesniedzējs, uzskatot šo domas lēmumu par nepamatotu, vērsās administratīvā rajona tiesā pieteikumu par lēmumu atcelšanu. Iesniedzējs tāpat norāda, ka tam ir nodarīts attiecīgi mantiskais zaudējums, kas radies šīs te domas pretiesiskās rīcības rezultātā, tie ir izdevumi par juridiskās palīdzības sniegšanu lietā. Kopā norādīta 1975 eiro. Izskatot šo iesniegumu un ar to saistīto informāciju, konstatējām sekojošo, ka pagājušā gada 4. decembrī administratīvā rajona tiesa izskatīja šo te iesniedzēju pieteikumu un nolēma izbeigt tiesvedību administratīvajā lietā. Šis te tiesas lēmums ir stājies spēkā 24. gada 19. decembrī. Attiecīgi kārtību, kādā būtu atlīdzinājuma zaudējumu personai, to nosaka valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums. Tas nosaka, ka tiesības uz zaudējumu atlīdzinājumu ir personai, kura ir pretiesiska administratīvā akta adresāts vai pret kuru ir vērsta vai kuru skar iestādes pretiesiska faktiskā rīcība. Tādējādi, lai būtu tiesisks pamats atlīdzināt iesniedzējiem zaudējumus, būtu nepieciešams konstatēt, ka iestāde ir izdevusi pretiesisku administratīvo aktu vai veikusi pretiesisku faktisko rīcību. Ņemot vērā, ka domas lēmums nav atcelts kā pretiesisks un tiesas lēmuma konstatējumā daļā arī ir atrunāts par šo te faktisko rīcību, ka tā arī nav konstatējuma šajā gadījumā, tā pretiesiska faktiskā rīcība, un lieta ir izbeigta, līdz ar to šobrīd nav konstatējums atlīdzināšanas likumā paredzētais priekšnoteikums pretiesiska administratīvais akts vai pretiesiska faktiskā rīcība. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts un noraidīt iesniedzēju lūgumu par mantiskā zaudējuma atlīdzinājumu piešķiršanu.
Paldies, Karīnai. Paskaidrojam jautājumu no deputātiem. Ja nav jautājumu, tad lūdzu uzsākam balsošanu par šādu lēmumu projektu noraidīt iesniedzēju pieprasījumu. Un virzīt uz domas sēdi apstiprināšanai.
Thank you.
Tad 12 deputāti vienbalsīgi ir atbalstījuši virzītu domas sēdi apstiprināt, ka noraidītu. Paldies! Tad trešais jautājums par nekustamā īpašuma Kaldīšu iela 4A, Rumbulas, Topiņu pagasts, Ropežu novads, kādas numurs 8096007037373, elektroniskās izsoles akta apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana. Tātad veiksmīgi noslēgusies izsole un mums būtu jāapstiprina izsoles uzvarētājs. Jautājumi. Esam iepazinājušies ar lēmumu projektu. Domāju, ka tur viss ir skaidri aprakstīts. Jautājumu deputātiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu uzsākam šādu lēmumu projektu. Balsošana virzīt uz domas sēdi apstiprināta. Divpadsmit deputāti nobalsojuši par, tātad šādu virzienu, šādu lēmumu uz domas sēdi apstiprināšanai. Paldies. Ceturtais jautājums par grozījumiem 27.06.2004. Robežu novada pašvaldības domas lēmuma numur 3352 par elektrouzlādes stacijas infrastruktūras izbūves atrašanās vietu apstiprināšanu un izsoles par zemes nomas tiesību organizēšanu elektroiekārtu izbūves un elektrības pieslēguma pakalpojumu nodrošināšanai. Te mums komentēs Inese Ziediņa, lūdzu. Es saprotu, ka mums termiņš tā kā jāpamaina no 15 gadus 30 gadiem. Lai...
Jā, paldies. Jā, tātad doma bija šo te lēmumu pieņēmusi, ar kuru tātad nolēma nodot nomas tiesības uz 15 gadiem 19 objektiem saskaņā ar lēmumā iekļautos sarakstu. Atbilstoši lēmumā noteiktajiem īpašuma novērtēšanas un izsoles komisija organizē nomas tiesību izsoles šiem te 19 objektiem. Un tad es tā kā drusku par vēsturi pastāstīšu, ko komisija ir darījusi. Tātad pirmajā izsolē neviens pretendents nepieteicās, tāpēc komisija atbilstoši likumā noteiktiem organizēja atkārtotas izsoles, kurās izsoļu sākuma cena tika samazināta saskaņā ar likumā noteikto. Nestoties uz šo te cenu samazinājumu, nevienai no atkārtotajām izsolēm tāpat neviens pretendents nepieteicās, līdz ar to visas izsoles ir atzītas par nenotikušām. Paralēli izsolēm komisija ir apzinājusi un uzturējusi komunikāciju ar visiem uzņēmumiem, kas ir reģistrējušies kā elektroenerģijas tirgotāji un potenciāli varētu būt pretendenti šīm izsolēm ar mērķi noskaidrot iemeslus, kāpēc neviens uzņēmums nepiesakās šīm izsolēm. Kā galveno nepieteikšanās iemeslu uzņēmēji ir minējuši pārāk īso nomas termiņu, jo atbilstoši uzņēmēju aprēķinājumu, lai apmaksātos ieguldītu plānotās investīcijas, būtu nepieciešams pagarināt nomas termiņu uz 30 gadiem. Un tad, lai pašvaldība savā administratīvajā teritorijā tomēr varētu īstenot un attīstīt elektro uzlādes staciju infrastruktūru saskaņā Eiropas Savienības projektu un ministru kabineta noteikumiem 726. par energoefektivitātes uzlabošanu un elektroenerģijas pārvaldes un sadales tīklu modernizāciju, īpašuma novērtēšanas un izsoles komisija ir rosinājusi un attīstības departamentu projektu vadības nodaļa ir sagatavojusi šo lēmumu projektu par grozījumu veikšanu šajā te 2024. gada lēmumā 3352, nosakot, ka 19 nomai nododamo objektu nomas tiesību termiņš iepriekšējo 15 gadu vietā tiek noteikts uz 30 gadiem, lai uzņēmējiem ir interese vispār pieteikties.
Jautājums, šis maksimālais termiņš bija?
Jā, šis ir maksimālais.
Paldies. Jautājumu deputātiem? Ja jautājumu nav, tad sākam par šādu lēmumu projektu. Tad termiņu pagarinām līdz 30 gadiem. Tad 12 deputāti ir atbalstījuši. Tad vienbalsīgi esmu atbalstījuši virzītas domas sēdes apstiprināšanai. Paldies. Piektais jautājums par dzīvokļu īpašuma stacijas augstiem spieci, augstiem Ropažu pagasts, Ropažu novads nodošana atsevināšanā. Te Mārcis Kalniņš noteikti palīdzēs.
Labdien. Tā ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu dot atļauju izpirkt dzīvokli robežos. Ņemot vērā, ka dzīvoklis nav piešķirts kā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, un persona gan ar līgumu, gan pati dzīvo jau no 96. gada. Līdz ar to attiecīgais dzīvoklis būtu nododams atsevināšanai.
Jautājumu lūdzu, Rēna Krot.
Jā, es tagad tāds jautājums. Tas ir pašvaldības īpašums, bet tā māja ir tādā stāvoklī, kādā viņa ir. Tur piekurināt viņu nevar, logi jāmaina. Nu, vispār ļoti liels remonts. Ja tas cilvēks tagad izpēr, kā tur tālāk notiek ar tām maksāšanām, tā tad viss jāmaksā viņam, jeb jāremontē viņam pašam. Nē, nu tā ārpus, jeb viņš piedalās daļā. Kā tur ir?
Viņš piedalās ar savu domājamo daļu.
Tāds. Paldies.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad uzsākam balsošanu par šādu lēmumu projektu virzītas domas sēdē apstiprināšanai. Rīta nav nobalsojusi. Paldies. 12 deputāti ir nobalsojuši par. Vienbalsīgi esam atbalstījuši virzīt uz domas sēdes apstiprināšanai. Paldies. Sestais jautājums par dzīvokļu īpašumu Vidzemes iela 15, 33, Vangaražu lopužu novas nodošanu atsevināšanu. Šis ir līdzīgs stāsts. Jamāra.
Jā, šis ir līdzīgs stāsts Vangažos. Arī šeit tieši tāpatās nav nekāda ne parāda, ne īpašuma. Ir vecais līgums, nav dzīvoklis nodots, piešķirts kā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanai, un ir nododams atsevināšanai.
Jautājumu. Ja jautājumu nav, tad uzsākam par šādu lēmumu projektu apsošanu, virzīta domas sēdē apstiprināšanai. Divpadsmit deputāti nobalsošu par vienbalsīgi, tātad esam atbalstījuši virzītu domas sēdi apstiprināt. Paldies! Septītais jautājums par dzīvokļu īpašumu Līdumnieku iela 44 Sauriešu Topiņu pagasta robežu novada nodošanu atsevināšanā. Līdz te atkal līdzīgs stāsts. Jamāri?
Jā, tieši tas pats.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu sākam balsošanu par šādu lēmumu projektu. Nodot atsevināšanā. Karalts? Karalts? Tā, 11 deputāti nobalsojuši par, viens nepiedalās, Haralds Burkovskis. Tātad lēmums ir atbalstīts, virzīts uz domas sēdē apstiprināšanai. Astotais jautājums par grozījumiem 2024. gada 4. septembra robežu novada pašvaldību domas lēmumu numur 3507, protokols numurs 104, 4. 2024,32 par dzīvokļu īpašumu Strēlnieku iela 1, 100, Sauriešu Topiņu pagasta robežu novada nodošanu atsevināšanai. Te Māris, lūdzu, Māris.
Jā, pieņemot attiecīgo lēmumu, netika ietverts to, ka personai būtu iespēja izpirkt dzīvokli 5 gadu laikā.
Līdz ar to, ņemot vērā to, ka persona ir lūgusi ar iesniegumu šādu normu ietvert, tad vajadzētu grozīt šo līgumu, lai tālāk attiecīgi varētu izsver komisiju nosūtīt paziņojumu.
Jautājumu? Ja jautājumu nav, tad sākam balsošanu par šādu lēmumu projektu virzību domas teica apstiprināšanai. Tā 12 deputāti ir nobalsojuši par vienbalsīgi, tātad esmu atbalstījuši virzību domas sēdē apstiprināšanai. Paldies! Devītais jautājums par robežnodarbību pašvaldību domu saistošo noteikumu par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu robežnodarbību izdošanu. Un te ziņos Gatis Ābela.
Labdien! Tātad šobrīd mums ir spēkā 2022. gada saistošie noteikumi. Šajos noteikumos tiesiskajā pamatojumā ir iekļauta atsauce uz likumu, kurš vairs nav spēkā. Līdz ar to ir šie saistošie noteikumi jāizdod no jauna. Esam pārskatījuši šos saistošos noteikumus un jaunajos saistošajos noteikumos. Esam noteikuši arī papildus prasības reklāmas objektu izvietošanai uz žoga vai vārtiem, mobilās reklāmas un digitālās reklāmas izvietošanai, kā arī noteiktas ir papildus jaunas mērķa grupas, kuras atbrīvojamas no nodevas samaksas. Bet tā būtībā noteikumi palikuši ir, nu, pārstrādāti palikuši tādi paši, kādi bija 2022. gadā. Lūgums apstiprināt un virzīt uz domu sēdi.
Paldies, Gat. Jautājumu no deputātiem. Jā, Gundars Jankovs, lūdzu.
Jā, paldies. Pārlasot šos noteikumus, man tie ir praktiski dabas jautājums. Protams, priekšvēlēšana laiks arī tuvojās, un paralēli, kas ir līdz šim reklāmas vietas vai izvietošana, kas ir ikdienā, tas papildus nāks klāt un kaut kādas visticamāk šīs te mobilās reklāmas stendi, baneri un tā tālāk. Lasot šos noteikumus, man nenolasījās, varbūt es līdz galam neizprotu, bet man nenolasījās, ka piemēram ir iespēja, pastāv iespēja, nu, manā gadījumā Vangaļas pilsētā izvietot baneri, nezinu, 3x6, 2x4 vai kaut kāda šāda te reklāmas. Es pieņemu, ka viņš skaitās pārvietojams slietnis. Noteikumi paredz, ka šis te slietnis, pārvietojamais baners, varētu būt 90 cm līdz 60 cm. Tas ir varbūt tad jautājums Gatiem. Un otrs, nu, kārtības punkts, respektīvi pārvietojama mobilo reklāmu objektu, ja, izņemot, tas ir 26. punkts, tātad mobilo reklāmu objekts, izņemot reklāmas uz sabiedriskā transporta un taksometra, aizliegts novietot stāvēšanai ciema teritorijā, autostāvvietas laukumos, citās vietās, kas pārredzamas no publiskas ārtelpas. Respektīvi, vai ar šiem noteikumiem neaizliedz šādas te banera izvietošanas ciemos Vangaļas pilsētā?
Par tiem pārvietojamajiem reklāmas objektiem, slietņiem, jā, ir tas 17. punkts, kurš nosaka to, ka slietņa reklāmas laknes platums nedrīkst būt lielāks par 60 cm, no augstums nedrīkst būt lielāks par 90 cm, tā kā jūs minējāt, jā. Par 26. punktu. Man izskatās, ka neaizliedz izvietot šādus banerus, 26. punkts, bet te varbūt tās varētu arī kaut ko būvaldi iekomentēt no praktiskās puses.
Labdien, jūs dzirdiet mani?
Jā, dedam, lūdzu.
Turpēc definīcijas ir reklāmas noteikumos, ka mobilā reklāma ir kustībā esoša.
Un šis punkts ir paņemts arī no Rīgas saistošiem noteikumiem. Tas saskan arī Latvijas valsts ceļu šo te nostāju, kad novietots stends, tas jau ir tā kā novietošanā, jau kā sasaistīta ar zemi, bet mobilā reklāma ir kustībā esoša reklāma. Un tas, ja viņš apstājās nu, kādā stāvvietā, vai tiek novietots, vai viņš uz īslaicīgu, vai tur kaut kāda tehniska iemesla dēļ jāapstājas, bet ar noteikumus ir teikts definīcija, ka mobilā reklāma ir kustībā esoša reklāma.
Tātad, jā, es atvainojos. Ja kustībā esoša reklāma, tad
Nu, viņai jābūt piestiprinātāji pie transporta līdzekļa. Nu, pēc būtības, jo tā ir kustībā esoša, kad viņa pārvietojās tā reklāma.
jā, to es sapratu, jā. Nu, pieņemsim atkal no praktiskā viedokļa reklāmas piekabes, ko mēs redzam arī ikdienā, tur braukā, nezinu, reklamē pasākums un vispārējo.
Tas atvainojās. Jā, tātad mobilā, tas ir uz speciāli. Mēs nu, tie trīs skaļu tādu pilonu, tie ir tie, kas ir tagad speciāli priekš tās reklāmas. Tas, ja ir piekabē apdruka, tas neskaitās. Nu, piemēram, viršu piekabas ir un tāds. Tā nebūs mobilā reklāma, kas ir uz tentiem, bet tā ir, kas ir uz speciālām sastatnēm veidota. Nu, kā mēs zinām, ka brauc pa pilsētu tāds trīs stūra veidīgs, ka viņš ir speciāli. Tā definīcijā, tā likumā tas ir noteikts un tas ir paņemts tīri no šī tā likuma, lai būtu šī tā atsauce.
Bet tad, ok, jā, tad speciāli veidot trīs stūra
Nu.
reklāmu.
Nu, speciāli veidot konstrukciju priekš
Jā.
mobilās reklāmas.
Jā.
Nu, mēs zinām, kāda viņa ir, ka viņa tāda ieslīpa tagad trīsstūrīgi. Nu,
Jā,
tas ir
tas ir
speciāli, ar
skaidrs,
ko
jā.
jā.
Tad kāds izmērs var būt?
Tas ir saskaņā ar šo te kopējo, tas, kas bija tas pārnesamā tie stendi, tas vairāk ir pie trīs pie veikaliem, kas noliek par šodien akcijā tas un tas. Nu, tas ierobežams izmērā nav. Tas vairāk saistīts ar to, ir šie, nu nav izmēru mobilās reklāmas, nav ierobežojumi mobilās reklāmas izmēros, ja tā saskan tur ar kopējiem augstums, tur pārvietošanās ceļiem, nu lai viņi nebūtu augstāki tur pavis, bet tā, tas nav tas, ko jūs teicāt, tie 60 centimetri, tas attiecās uz tiem, kas ir salokam, nu, ieliekam nu, veikalā iekšā, tie veikali kā akcijas preces, tas nav uz to saistīts. Mobilā reklāma ir specifiski izgatavota uz pārvietojumu transporta līdzekļu piekabas vai automašīnas.
Ka tiem nav ierobežojumi, tā es saprotu, jā?
Jā.
Ar kur es to var nolasīt?
Tūlīt tās es jums pateikšu precīzi, vai nu tas bija reklāmas likums, vai gar pret publisko tā. Mobilā reklāma, tie ir ministru kabinets 732. noteikumi.
Okay. Un tad mūsu noteikuma specifiski mūsu novadā tas tos
Tas
neierobežo.
nav specifiski, nu, tas ir saskaņā ar šiem te noteikumiem, jā, ka viņi ir kustībā esoša reklāmas, īpaši reklāmas izvietošanai izgatavotām vai izmantotām konstrukcijām, kas piestiprināts pie transporta līdzekļa vai uz reklāmām cilvēka pārnesamās ten transparenti vai tam līdzīgām līdzekļi, kā arī reklāma uz pasažieru sabiedriskā transporta līdzekļa.
Un tad es pieļauju, ka arī tie 732. noregulē tos banerus, kur, nezinu, uz kaut kādu periodu izveido konstrukciju,
Jā,
piestiprinu
jā,
baneru.
jā. Tas ir pēc publisko ārtelpu, kas ir. Jā.
Jā, un attiecīgi šādu baneru izvietojot mūsu noteikumu 26. punkts neierobežo.
Nē. Jūs varat brīvi tur izvēlēties vietu, saskaņot ar zemes īpašnieku. Tas ir tikai jāpievieno iesniegumam un droši izvietot uz kādu laiku šos tēmas. Politiskām reklāmām tas ir, es skaņojos, politiskās reklāmas, jā, uz īsais laiku
Jā.
atrodu vienojās, uzliek stendu uz to laiku un tad saskaņo reklāmu.
Skaidrs, paldies.
Lūdzu.
Paldies, tālāk Rita pacels rūku.
Jā, jau klausījos un tagad arī sapratu par tām. Paldies par skaidrojumu. Es gribēju jautāt, stabs reklāmas pēc definīcijas un stends. Mums ir kaut kāds saraksts, kur ir stabi, kur ir stendi. Respektīvi, politisko reklāmu A1 formātā var izvietot uz stabiem un nav jāsaskaņo, bet uz stendiem ir jāsaskaņo, ja? Ne? Bez kaut ko nesapratu.
Afišas stendi ir tie, kas mums aizstošos noteikumus, kas ir pašvaldības afišas stendi. Es citus afišas stendus īsti neesmu redzējusi. Mums aizstošos noteikumos, kurā punktā gads
Tur
varētu
bija, es
būt. Jā,
arī,
par
jā.
tiem
Bet tur
stendiem,
arī
par
stābi
stendiem.
bija.
Man liekas,
Es
kas
tagad skatos.
stabi būs, varbūt tā apgaismas stabi, piemēram, ka tur aizliegts uz apgaismas stabiem likt. Nu, tas jautājums varbūt bija par tiem, bet mums ir afišu stendi, kas ir pašvaldībā izvietot. Tā tad sociāli, tā
Jā,
tad
nu
kā
jā.
tas bija?
Jā, apgaismas uz kokiem, apgaismas stabiem. Izņemot to nedrīkst, jā. Labi, labi. Un tie stendi ir mums nodefinēti, kur ir pašvaldības, ja katrā apdzīvotā vietā. Jo es zinu, ka vienu brīdi atpakaļ mums bija noņemts upes ciemā. Es gribēju izvietot paziņojumu par tikšanos ar iedzīvotājiem, kas tika rīkot pašvaldības speciālistiem, un nebija kur izlikt, jo viņš tika nu, tā kā noņemts toreiz. Es biju pārsteigts.
Manuprāt, afišu stends tomēr pagasts pārvaldes vairāk uz, jo viņi ir jāapsaimnieko, jānoņem, tur jātīra, un tad viņas pārāk būs atbildīgas par šiem stendiem.
Jā, bet paldies kopumā, sapratu, jā, paldies.
Paldies, atbildes ir saņemtas. Tad, ja varbūt vēl jautājumi ir? Ja jautājumi nav, tad mēs esam gatavi uzsākt balsot par šādu saistošu noteikumu projektu. Rīta. Rīta.
Es esmu būtiski pār, jo man ir neparādās balsojums. Man tur, nu, tā kā atvēries.
Tad
Piedod.
11 deputāti ir nobalsojuši elektroniski par, un viena deputāta Rita Rieksniņa Dolģe mutiski nobalso par, tad kopā 12 deputāti esam atbalstoši virzītas domas sēdē apstiprināšanai. Paldies! Tad es... Tak. Desmitais jautājums par robežnovada pašvaldību domas aizstošo noteikumu par ielu tirdzniecības kārtību un pašvaldības nodevu ielu tirdzniecības publiskās vietās robežnovada pašvaldības teritorijā izdošanu. Te atkal gads un ziņo, Lūdzu, gads.
Jā, šeit ir tāds pats stāsts, kā reklāmas saistošajiem noteikumiem. Šajos noteikumos arī bija atsauce vēl uz spēkā neesošu likumu, līdz ar to jāizdod no jauna. Šie noteikumi principā vispār nemainās atšķirībā no šiem 2022. gada noteikumiem. Vienīgais ir izņemta sadaļa laukā par administratīvo atbildību, jo tieši administratīvo atbildību jau regulē, nu, par tirdzniecību publiskās vietās jau regulē patērētāju tiesību aizsardzības likums. Līdz ar to nevajag noteikt saistošos noteikumus, kas jau ir paredzēts citos ārējos normatīvos aktos. Līdz ar to tā sadaļa ir svītrota un viss pārējais ir tas pats palicis. Vienkārši no jauna aizdod lūgums virzīt domas sēdi.
Paldies, jautājumu. Rita, jums ir vecā roka vai jauna roka?
Vecā, jā, es noņemšu.
Paldies, jautājumu. Ja jautājumu nav, tad uzsākam par šā lēmumu vai balsošanu virzīt uz domas sēdes apstiprināšanai. Tā 12 deputāti nobalsojuši par, tad es vienbalsīgi atbalstīšu virzīt uz domas sēdi apstiprināšanai. Paldies. 11. jautājums. Tad par izmaiņām Ropašnodu medības koordinācijas komisijas sastāvā esam saņēmuši divus iesniegumus no lauka atbalsta dienesta, kad maina personas un no valsts meža dienesta, kad maina
atbildīgos cilvēku komisijām. Lūgumi būtu atbalstīti. Lūdzu, Rita Rēkšķina, dodiet savu rūku.
Jā, es atturēšos šajā balsojumā un paskaidrošu, kāpēc. Nu, vairāk par tā vienādo konsekvenci, dažādu komisiju pieejai. Jā, mēs zinām, es jau vairāk kārtēju, es droši vien katru reizi runāju par šo proporcionalitāti, jā, par deputātu tiesībām. Mēs paši lēmām un pozīciju vienbalsīgi izbalsoja deputātu no vienas komisijas iepirkuma. Mēs atceramies to gadījumu bez iesnieguma. Tad mums kaut kādi nāca klāt piedāvājumi, kad ir brīvas vietas, kā arī pārējie deputāti, tā kā var kandidēt. Ja tam nav skaidrība, vai mēs tiešām tā kā dažādu pieeju dažādiem cilvēkiem, dažādām personībām, dažiem deputātiem, tā kā mēs ļaujam, dažiem neļaujam komisijās, ja, teiksim, dažiem politiskajiem spēkiem. Tā attieksme, ja atsevišķajā, tad mums vada divi deputāti, viens vadīs, un Saulniekungs kā deputāts piedalās vēl, divi deputāti šajā komisijā. Es to skaidrojumu gribētu zināt no vadības, kāda, kāpēc ir šāda nevienāda pieeja, attiecībā uz dažādiem politiskajiem spēkiem, respektīvi, politiskajiem spēkiem, kas pārstāv dažādas iedzīvotāju grupas, līdz ar to arī iedzīvotājiem. Teiksim, man kā Garkalns ievēlēta, tāpēc pret maniem iedzīvotājiem man tiek liegta iespēja darboties komisijās. Nu tā.
Jautājums, jūs tā kā vēlaties darboties medību komisijā?
Ne, kopējā pieejama, jā, es vēlētos kādā varbūt manas kompetences ietvaros, kas saistīts ar izglītību, jā, bet man šādas iespējas netiek dots. Vienkārši par to attieksmi, jo mēs toreiz atcerieties, Renāta Gremze tika vienkārši izmesta, piedodiet par žargonu, bet tiešām bez iesnieguma, jo kādam nepatika viņas darbs un teiksim, šī detalizētā iedziļināšanās iepirkumos, jā, un to skaidrojumu, kā, tas ir attieksmes jautājums vai vienkārši tāda nevienīga attieksme. Es nesaprotu to statusu, kā mēs darbojamies. Ja? Un kāds, teiksim, Solniekungs, kāpēc viņš ir
Jā,
medību speciālists,
Pēter.
piemēram. Viņam izglītība
Jā,
saistībā ar
es
šo.
esmu Rita, paldies. Ne mirkli neesmu rāvies šajā komisijā. Jā, vienkārši ņemot vērā, ka es esmu pats pēc profesijas pednieks, jā, apliecību un ieroču turētājs.
Tā nav
Es,
profesija. Apliecība nav.
nu, saucam kā gribam, jā, nu,
Tas ir
profesionāļi mēs
hobijs.
esam. Mēs
Hobijs.
esam profesionāļi, ja šajos jautājumos, kur mēs esam kompetenti, noteikti labāk. Es nezinu, varbūt tu arī esi tikpat kompetenti medību jautājumos, kā mēs ar Vaičvāra kungu, kas ir mednieki, ja, un es nezinu par to. Šeit neiet runa. Runa bija tad, kad arī es nepiekrītu, ja, kad deputāti ir ļoti svarīgā iepirkumu komisija, ja, kur deputātiem nu nevajadzētu atrasties. Ja. Ir tādas komisijas, jo nu, tas ir nu, tas ir bišķīt savādāk nekā meža šāda komisija, ja, mednieku.
Pilnīgi tas pats. Jūs varat
Nu,
savā mediju
nav Rita,
kolektīvam
nu
pielēmt tieši
nevajag,
tāpat interesu
mēs varam par
konflikts
šo
arī.
diskutēt diezgan, bet tur ir
Nu
liela
jā, ne,
atšķirība.
nu, tas ir jūsu viedoklis. Es
Ja,
tikai saku,
tā es
mēs
domāju,
lēmām, ka nav
šobrīd
jābūt.
tas jūsu šis te paža ir nevietā. Pilnīgi šajā kontekstā, ja salīdzinām Renāts jautājumu un šo komisiju. Ja. Šī komisija ir pavisam cits stāsts. Ja mēs nepieņemam lēmumus, nekāds, kas saistīti varbūt
Es vēlreiz saku, ja cilvēks ir medību komisijā, viņš
kas
nelabi lem.
mazliet diskreditē deputāta statusu, ja es runāju par iepirkumu.
Mums katram savs. Nē, nu sapratu. Te nav vieta jautājumiem. Nebūs jau skaidrojumi. Paldies. Nav jēga diskutēt.
Labi, jā. Nu, jā, es arī esmu pats mednieks, un kā Pēters minēja arī, nu, ja kāds vēl no deputātiem ir mednieki un tomēr jāpārzina, lai būtu šajā komisijā, nu, ja tur rodas kādi jautājumi, nu, nav tik bieži šajā komisijā tik daudz jautājumu, ka tur nu, būtu. Viņi, protams, būs specifiski, ja viņi būs, tad mēs noteikti ar Pēteri varēsim tur, kā lai saka, situācijās iesaistīties un šīs problēmas risināt, bet noteikti, ja jūs vēlaties, mēs arī jūs varam tur
Iet
ievietot
runa
runā.
par kopēju. Es prasīju par to attieksmi un kopēju. Es nu, kopumā šo attieksmi. Mēs zinām, ka citiem
Es
jautājumiem
atdomāju,
ir.
Rita, ja tu vēlies komisijā pie mums nākt, mēs labprāt, mēs tevi pieņemam.
Stāvniek, kungs, es jums
Iecāsimies.
atgādināšu. Jūs arī bijāt tas, ka neļāvāt man izglītības komitejā, lai gan man ir izglītība. Jūs neļāvāt, lai gan tas nemaz.
Tā es varu neļaut komisijai jums pievērst
Jā,
izglītības.
komitejā darboties. Jūs
Nē.
balsojāt pret tieši
Es
tā.
runāju par komiteju, es nemanāju par komisijā.
Un kas tad
Jā.
komitejā, kāda starpība? Ka
Tā
tas
ir
ne
liela
pilnīgi, nu,
deputāti
tieši tā.
komitejā,
Kad jūs attieksmi?
ir jābūt
Jā,
tā kā
nu labi,
jums,
mēs
Rita, ir jābūt
nedusim.
izglītības komitejā. Es šobrīd to apsveru vienu mirku, neesmu pret to bijis. Jā,
Nu,
jā labi,
paskatīsimies.
virzamies tālāk. Irēna Krote, lūdzu.
Jā, man varbūt pavisam tāds savāds jautājums. Kāds labums vai, kā to teikt, iedzīvotājiem no šīs komisijas? Teiksim, man nepārtraukti arī pagājušo gadu labs aiznesa 14 vistas. Pa nakts laikā. Visu laiku man staigā labs. Nu, ko lai es daru? Kopā palīdzēs šī komisija.
Tad
Atnāks. Nošaus?
jums noteikti jāsazinās ar vietējo medību klubu, ar ko jums ir noslēgts medību tiesības un jāuzrunā mednieki. Ja nav, tad tas ir, mēs no savas puses varam ieteikt, kurš tur tuvākais kolektīvs jums tur ir, pie kura griezties. Nu, kaut kā tā.
Jo man taču ne ar vienu medību kolektīvu un pa manu teritoriju nav noslēgts līgums.
Bet jūs to varat darīt.
Lai sargā manas vistas. Labi, paldies.
Tieši tā. Vēl jautājumi? Protams, tās situācijas var būt dažādas, kur tad medību komisija iesaistās. Piemēram, nezinu, bebru postījumi, meža cūkas, apsēduši kādu teritoriju. Tur dažādi var būt tā situācija, tāpēc nu, īsti tagad uzreiz tā noskaitīt, ko tad medību komisija tur darīs, nu, attiecīgi pēc situācijas. Esam gatavi balsot par izmaiņām komisijām. Desmit deputāti par, tātad divi atturās, Irēna Krote un Rita Rieksniņa Dolūdze. Tātad virzam šīs izmaiņas uz domas sēdi apstiprināšanai. Paldies! Tā 12. jautājums par grozījumiem Eiropas novada pašvaldības domas 2025. gada 29. janvāra lēmuma numur 3826 par Eiropas novada pašvaldības iestāšu amatu sarakstu un klasifikācijas apstiprināšanu. Nu? Te ziņo Sanita Grāvite, lūdzu.
Labdien. Tātad doma šī gada 29. janvārī apstiprināja pašvaldības iestāžu amatu sarakstus un klasifikāciju. Un konstatēts, ka 2024. gada 28. decembrī doma pieņēma lēmumu par grozījumiem centrālās administrācijas nolikumā, ar kuru tika nolemts no šī gada 1. februāra izveidot centrālās administrācijas sastāvā jaunu struktūru vienību transporta nodaļu. Un saskaņā ar transporta nodaļas nolikumu, kas ir apstiprināts šī gada 23. janvārī, transporta nodaļas darbu organizē un vada nodaļas vadītājs. Līdz ar to ir nepieciešami grozījumi transporta nodaļas amatu sarakstā, jo līdz šim bija amatu vietas nosaukums pārvadājuma organizācijas speciālists arī ar tādiem pienākumiem un pārējie bija autobusu vadītāji. Tad ir priekšlikums izveidot amata vietu transporta nodaļas vadītājs, transporta nodaļas vadītāja vietnieks, kas vienlaikus arī būtu autobusu vadītājs. Un pārējie būtu 11 autobusu vadītāji palikt. Kā arī Garkalnes sporta centrā ir nepieciešamas izmaiņas amatu sarakstā sakarā ar sporta centra vadītāja iesniegumā minēto nepieciešams ir samazināt vienu apkopēju amata vietu, samazināt veselības veicināšanas grupas vadītāju amata vietu no 1 uz 0,5 saistībā ar darba apjomu samazināšanos un palielināt sporta trenera nūjošanā amata vietu skaitu no 0,25 līdz 0,5 saistībā ar darba apjomu palielināšanos, jo nodarbības plānotas organizēt Garkalnē un Upesciemā, un tātad arī palielināsies šis darba apjoms. Saistībā ar iesniegumā minēto par vispārējās fiziskās sagatavotības sporta treneri, Izglītības departamentā sporta speciālists Daniels ir ievietojis priekšlikumu. Varbūt viņš pats arī var izskaidrot komitejas locekļiem, kādēļ šis te iesniegumā minētais nav vajadzīgs šobrīd lemt par šo te regbija trenera vietas izveidošanu. Un tad, ja deputāti pieņem šādu pozitīvu lēmumu, tad šis te D punkts domas sēdes lēmumu projektā tiks izsvītrot. Nu, šobrīd viņš ir palicis, jo tāds bija sporta centra vadītāja priekšlikums. Tas īsumā viss un lūgums atbalstīt. Paldies!
Paldies! Daniel, tad lūgums tad noziņot par to priekšlikumu, ko jūs ievietojas.
Labdien, deputāti! Tātad mēs veicām sarunas ar Garkalnes sporta centra vadītāju un regbija klubu Livoniju, kas jau šobrīd realizē Upesciema stadionā interešu izglītības programmu bērniem regbijā, turklāt to dara bez maksas, un sveicinot to, ka ir šie apstākļi, ka regbija klubs tomēr jau nodrošina šīs nodarbības, mēs mudinām tomēr pārskatīt arī Garkalnes sporta centra vadītājiem šo sporta veidu, kurā šis treneris varētu darboties, jo arī regbija kluba pārstāvi paziņojuši, ka viņi savus trenerus nedos, un ka principā ka Garkalnes sporta centrs lai izvēlas citu sporta veidu. Un mēs esam informējuši arī Garkalnes sporta centra vadītāju, kur šobrīd ir attaisnotā prombūtnē par šo situāciju, un tad viņš attiecīgi rakstīs iesniegumu.
Es sapratu, ka kad ar vadītāju ir izrunāts un tad, kad viņš sapratīs, kāds sporta veids ir nepieciešams, kas būtu tieši sporta centram, tad arī nāks ar iesniegumu, ja?
Jā.
Paldies, lūdzu arī trieksim lūdzu.
Jā, es gribēju precizēt Danielam jautājums. Tur bija iesniegumā, manuprāt, rakstīts par to prioritāro sporta veidu. Regbijs mums ir nodarbināts kā prioritārais novadā, ja?
Šobrīd mums ir melnraksts. Tas, ka viņš ir viens no sporta veidiem, kas varētu būt šajā sarakstā, nenozīmē to, ka viņš ir apstiprināts domē. Šobrīd tikai melnraksts, mēs varam
būt šī jautājuma atgriezīsimies. Jā, tā nav korekta. Skairis. Jā, apskatījos ar šiem amatiem, man vienmēr mulsinājas tas lielais štata saraksts sporta centrā, bez sporta centra, jo pēc idejas pusotra vieta, man sanit grāvīt, viņa varētu pastāstīt, pusotra vieta administratora pienākums tagad ziemā. Kas notiek, ko dara šie cilvēki, jo aktivitātes stadionā nav. Nu, es nezinu, tur mums mēs varētu noskatīties, teiksim, šo laiku, grafiku, jā, tur ir, nu, kas notiek, ko dara šie cilvēki nesezonā, ja drīkst zināt. Nu, ja mēs runājam par pusotru slodzi, jā, tas ir daudz.
Jā, es saprotu, ka tie laukuma administratori viens ir Garkalnē un otrs darbinieks ir kādā citā vietā. Es nepateikšu tagad precīzi, varbūt tad var Silaukungs piedalīties domas sēdē izstāstīt, bet mēs pirms šo amatsarakstu gatavojam, tas arī bija tieši mans jautājums par šiem te administratoriem, kāds ir viņu darba laiks un slodze, un tie nav tie administratori, kas sēž iekšā sporta centrā un tā kā koordinē to klientu plūsmu, tie ir vairāk tādi, kas praktiski darbojās šajos stadionos, nodrošina tur tīrību, kārtību, inventāru, uzrauga, kaut kādas tur nodarbības laikam arī koordinē, bet es negribu samalot to, negribu izstāstīt to, ko es precīzi nezinu, tāpēc labāk būtu, ka viņš pats jums to paskaidrot, bet mums tāda runa bija par šo, jā.
Jā, gribētos precizēt, lai saprastu, jā. Tas ir viens jautājums, no otrs nedaudz pārsteidz arī, nu, teiksim, šis iesniegums, jo par to veselības grupu, jo es zinu, ka šobrīd arī ir tas finansējums, veselības ministrijas piešķirtais, kur tā kā varētu dažādas nodarbības arī senioriem vadīt, jā, un tā vispārīgās veselības šis speciālists, un es vienkārši redzu tajā Facebookā, ka tur patstāvīgi ļoti daudz cilvēki, ja, es zinu to treneri, jā, un tā kā palielinās. Un arī tas es pat esmu mēģinājis arī vingrot, te patās uz Baltazaru, teiksim, ir tāda grupa Vesela mugura, Tur, ja, tur principā pieprasījums ir tik liels, ka cilvēki netiek. Ja? Un līdz ar to man liekas, ka nu, nav prātīgi samazināt šo slodzi, bet vairāk vajadzētu piedāvāt iedzīvotājiem. Es domāju, ja būtu tāds jēgpilns nodarbības, tad arī nu, būtu tas mums nav šis slēgtā hala, ja, un pieejamība varbūt telpa tas traucē, bet kopumā, manuprāt, nav prātīgi samazināt šo slodzi, ja, jo pieprasījums ir liels. Ja, tā kā nu, īsti neredzu tādu pamatojumu šim nu, samazinājumam. Jā, un paldies, Daniel, arī piekrītam jūsu priekšlikumu. Noteikti to priekšlikumu atbalstīšu, bet to štata šāda veida mājiņas neatbalstīšu. Es atturēšos no šāda. Paldies.
Paldies, Gunārs Jankos.
Man ir jautājums par transporta nodaļu un konkrēti par amata transporta nodaļas vadītāja vietnieks. Kādēļ mēs šādu te vietnieku amatu veidojam? Jo ļoti bieži valsts pārvaldē ir pietiekami liels štata skaits, kur ir ļoti nopietni pienākumi, pieņemsim, iepirkuma nodaļās. Vai citās sabiedrisko attiecību nodaļās un tā tālāk. Es zinu, konkrētas iestādes, gan ministrijās, gan tiešās valsts pārvaldes iestādēs. Šādi vietnieki netiek veidot. Vadītājs nodrošina visus šos te nodaļas darbus. Tad, kad vadītājs ir prombūtnē, attaisnotā vai slimības prombūtnē vai kā citādi, ar rīkojumu tiek nozīmēta persona, kas pilda viņa pienākumus uz šo te prombūtnes laiku. Tādā veidā daudz efektīvāk nodrošina nodaļas darbu, kā arī savā ziņā tomēr taupšos te finanšu līdzekļus. Man jautājums, kādēļ mēs veidojam nodaļas transporta nodaļai šo te vietnieku, kāpēc mēs nevaram iztikt bez šī vietnieka?
Jā, paldies. Jautājums skaidrs. Šis priekšlikums izveidot nodaļas vadītāja vietnieku amatu pēc būtības ir pirmkārt, lai nodrošinātu jūsu pieminēto šo te pakalpojumu darbības nepārtrauktību. Jo skolēnu pārvadājuma joma ir viena no pašvaldības būtiskām funkcijām. Viņa ir ārkārtīgi sarežģīta. To nevar jebkurš katrs šoferis izdarīt. Un nu, šoferi arī to nevēlas. Nu, plānot grafikus, likt maršrutus, plānot, jā. Un viņi arī to nevar tīri dēļ nu, sava tā ikdienas darba, ka viņiem ir jāveic šie te maršruti. Otra lieta, ka ja viņi strādā sazobē, šis te vadītājs un vietnieks pirmais tā būtu tiešām tā aizvietojamība prombūtņu laikā. Otra lieta, ja jūs paskatījāties nodaļas vadītāja vietnieka amata aprakstā, viņam ir tur tādas kompetences, nu, bez tā, ka viņš arī papildus arī Stopiņu pagasta teritorijā nodrošinās šos te skolēnu pārvadājumus. Viņam tiks uzticēts arī šo te iepirkuma tehnisko specifikāciju sagatavošana par remontu darbiem, plānot, pieteikt, iegādāties remontu materiālus. Tas būs tā kā viņam uzticēts darīt šo te, jo pa cik šī nodaļa viņa darbojās visā novada teritorijā un ir šie te autobusi gan Vāngažos, gan Ropažos, gan Stopiņos. Un tas pārklājums tīkls ir milzīgs. Nu, tad, protams, mēs viņu varētu nosaukt arī savādāk, bet nu, tas vadītāja vietnieks, nu, viņam arī, protams, uzreiz ir amatpersonas status, jo viņam ir tiesības šos tēm rīkoties ar tiem finanšu līdzekļiem pašvaldības, iegādājoties tas remontu materiāls. Un jā, tāds priekšlikums bija arī no transporta nodaļas vadītāja, kas šobrīd ir pārvadājuma speciālists. Viņi tos pienākumus tā sadalīja un arī centrālās administrācijas vadītāja atbalstīja. Ka šajā nodeļā izņēmuma kārtā tomēr vietnieka amatvieta izveidota būtu liederīgāka.
Jā, es amata pienākumus lasīju, un man īstenībā dara bažīgu tas, ko jūs minējāt, ka šī tā funkcija ļoti nozīmīga novadam, viena no būtiskākajām arī. Un viss tas, kas tai personai vienai būs jādara, es stipri šaubos, ka var kvalitatīvi to visu izdarīt, ņemot vērā, ka viņiem pašam vēl jāšoferē, ir jābrauc un viss pārējais jādara. Bet vienalga tas nenozīmē, ka tieši tāpēc jāveido šis te vietnieku amats. Ir atsevišķi amata kategorijas, ko var arī veidot kā amatpersonas un uzdot šos te pienākumus pildīt, nenosakot, ka viņš ir vietnieks. Es vēlreiz saku, jo tā prakse pēdējā laikā, kas ir ministrijās un tiešās valsts pārvaldes iestādēs, šos te vietniekus neveidot, bet sadalīt pa nodaļas darbiniekiem. Tāpēc, protams, tas ir mans viedoklis, bet es arī atturēšos šajā jautājumā, jo, manuprāt, mums novadā būtu ļoti nopietni jāpārskata mūsu štāts un viss tas sadalījums. Līdzīgi kā es, piemēram, nepiekrītu, ka iepirkuma komisijai ir veseli divi vietnieki. Šāda praksa, manuprāt, nav pareiza. Paldies.
Paldies, Pēters.
Jā, nu, jā, tur sporta centra vadītāja iesniegumu arī varbūt Daniels var nokomentēt. Nu, kādreiz mums arī te Garkalnē bija tas sporta laukumiņš. Jā, tā kā tu nevarēji saprast, vai Garkalnas sporta centrs viņu pārņems vai paliks pārvaldes pagasta pārziņā. Nu, mums jau ir tā specifika, ja arī bērģu skolas zāli pie skolas, un, teiksim, tajos ziemas apstākļos tie administratori, nu, es viņus saprotu, ka viņš ir sporta centrā telpās, ir kāds administrators, kas tur vakaros kūrē, tur visas tās nodarbības, tur, nu, vismaz zaķumuižā vai ropažos tie sporta centrā tur darbojās. Ziemas periodā, nu, ko tas administrators dara, un tāpat arī, nu, teiksim, nu, šobrīd tie futbola laukumi, ja viņi tur tiek notīrīts sniegs, piemēram, ziemā un ziemas laikā, viņi tur to futbolu spēlē, tad es to saprotu. Nūjošanas treneri, vai tiešām mums ir kaut kāda nūjošanas klubi, kas es neesmu neko redzējis, ka kaut kur viņi nūjot, ka viņi tiek tā Garkalnē un Upesē, viņi tiek organizēti. Ja Rita minēja, ka tur Baltezerē esot kaut kādas vingrošanas grupas, es saprotu. Bet īstenībā, nu, tas ceļš, arī lasot vadītāju sporta centra iesniegumu, ja, nu, tas, ka mums nav šādas halles un Garkalnas sporta centram pamatā ir šie ārnu laukumi, varbūt tās nodarbības arī, kas notiek ārā, viņas būtu tik tiešām jāattīsta, ja ir. Ja iedzīvotājiem tas ir nepieciešams, mums ir iespējas visādi nojošanai tur velocieliņi un tādas lietas, varbūt tur arī tos status varētu palielināt un izvērtēt. Es nezinu, kā man Danielam jautājums, kā sporta, kāds ir departamenta redzējums uz šo, jūs jau tomēr tur tā virsroka ir uzlikta virs uz tiem sporta centriem un redzēt to visu tādā kontekstā kopumā.
Tātad par nojošanu, tātad gan Garkalnē, gan Upesciemā kopš rudens tiek organizētas nodarbības, un tās jau arī tiek apmeklētas, un slodze tika palielināta aiz tā iemesla, ka ir vairāk šo interesentu, līdz ar to nodarbības būtu vairāk nekā, ja nemaldos vienreiz nedēļā var jāvada. Līdz ar to šeit ir tas palielinājums, kas skar šo veselības grupas vadītāju, tad tur ir šai trenerei. Nebija jau līdz tam pilna slodze, nu, pēc stundām līdz ar to bija tas priekšlikums, ka ir pusslodze. Un jā, principā Garkalnas sporta centrs šobrīd ļoti veicina šo senioru kustību.
Labi, bet līdz... Garkalnē arī es sapratu, ka tikai Upesiem, bet arī Garkalnē tās nojušanas nodarbības.
Jā,
tur Garkalnē ir arī nojušanas. Cilvēkiem var teikt, lai jā. Viņi tur iet, un kur tas viss notiek, kas to organizē? Centrā, kā viņi zina, ka tur ka Garkalnē var iet nūjot kaut kur?
Nu, te es lūkšu laikam pie Garkalnas sporta centra vērsties, ja ir tāda...
Tā, pie tu tur jāprasa Jurim, tad ir vadītājiem.
Jā. Nu, vai ir jāiek raušai, kas tagad aizvieto?
Labi, paldies, ja nav jāga mums te runāt, jo tā informācija viņam jau.
Labi, paldies. Rita Patels, Rauklūdus.
Jā, es precizējuši jautājumus Grāvītes kundzei par to vietnieku. Tātad vadītājs un vietnieks, un viņi tā kā pārvaldīs, bet vietnieks vairāk par stopiņiem, ja, tā kā. Kas pārējo uzņemsies to koordināciju?
Nē, nu. Par stopiņiem tikai autobusu pārvedājumi. Tas šoferi pienāk.
Jā, 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 nē, nu šoferi pienāk, kas šoferi tos pārvedājumus koordinēs Upesciemā? Kam, nu, mēs maksāsim papildus kādam?
Es teicu, ka viņš šofera pienākumus veiks stopiņu pagasta teritorijā, bet to visu vadītāju vietnieka, visu to bloku, to viņš veic pa visu novadu.
Un tad mēs atbrīvosim respektīvi skolas saimniekus no šī pienākuma pilnībā. Nu, mēs taču nemaksājam.
Kādu pienākumu?
koordinēt šos skolēnu pārvadājumus, jo liela daļa skolas jau koordinē saraksti tur, ļoti liels viņiem apjoms, ko viņi dara.
Cik es zinu, tie maršruti tiek sastādīti pirms mācību gada sākuma sadarbībā ar Izglītības departamentu un skolām. Un tālāk viņa pienākumos nebūtu plānot maršrutus, viņa pienākumos būtu, teiksim, nodrošināt tieši šo autobusu tehnisko uzturēšanu kārtībā, iegādāties šīs te rezerves daļas, plānot remontus, veikt tehniskās, plānotās tehniskās apskates, lai būtu tā darbības nepārtrauktība. Uzraudzīt arī tos pieslēgties un palīdzēt transporta nodaļas vadītājiem arī tajos ārpakalpojumu līgumos, kur būs. Bet galvenokārt tiešām ir tā atbildība, ja, jo šoferi tā kā, viņi nevar un arī nevēlas uzņemt atbildību, aizvietot transporta nodaļas vadītāju un atbildēt par visu novada skolēnu pārvadājumu funkciju. Viņiem nav ne tādas kvalifikācijas, ne arī pieredzes šādu darbu veikšanai. Ja? Tāpēc arī atbildot arī nedaudz uz Janko kunga jautājumu. Tā ir tā paaugstināta atbildība. Plus, jā, kā arī minēts, šeit ir amata aprakstos noteikti šī te aizvietošana, jā, un tas ir arī, piemēram, mēs norīkot kādu šoferi, ja mēs gadījumā būtu tāds brīnums, ka kāds piekristu aizvietot nodaļas vadītāju, jā, tad, nu,
Nē, nē,
tas būtu arī
šoferim nav.
piemaksu jautājums un tā tālāk, bet šoferiem nav tādas kvalifikācijas. Viņi
Nē,
to
nē,
vienkārši
piekrītu.
nevar izdarīt, jā.
Nē, nē, piekrītu tas, ko jūs sakat par šoferiem, jā, bet manā ieskatā, nevajag veidot atkal daudz štata vietas, jaunas papildus. Manā ieskatā, izpildu direktora vietniece var aizstāvēt viņai pietiekami zināšanas uz to mazo brīdi koordinācijā. Ja tā kā vadītājs, nezinu, vai vajadzēja radīt šo štata vietu vēl veselu, manā ieskatā droši vien, ka ne. Pārdomājot pēc tam, ja, teiksim, būs nepieciešams, var veidot, bet šobrīd es neredzu tam vajadzību. Un ļoti veiksmīgi to vajadzētu, jo tas ir cilvēks, kas atbildīgs par šo, teiksim, skolu jomu. Es vairāk sliktos tādam modelim. Bet tad sapratu, tāda tehniskā daļa vairāk mums ir par visu, tā kā tehnisko pusi nodrošinājumu. Tā kā, piemēram, līdzīgi kā mēs ņemam ārpakalpojumu, tas ir tā sadaļa viņiem. Jā, paldies.
Es tikai gribētu precizēt, ka šī nav tā, ka štatu palielināšana šeit nenotiek. Šī ir iekšēja pārbīde, jo mums iepriekš bija tas amatu vietu skaits nemainās. Vienkārši viens autobusa šoferis tiek pārklasificēts par vadītāju vietnieku. Tad tā kā kopējais amatu vietu skaits šeit nepalielinās šajā nodaļā. Tie ir tāpat 13 darbinieki, 11 šoferi, viens vietnieks un viens vadītājs. Ja, tas šofers viens vienkārši tiek pārklasificēts par vadītāju vietnieku ar papildus pienākumiem.
Nu,
Ja,
jā.
tā kā nav šeit amata vietu palielinājums, tikai tā precizējot.
Nu, jā, bet nu, viņam būs alga uz budžeta, tas atstās ietekmi. Un tad arī kā viņš, teiksim, dalīs šo darbu puslodze vadītājs, jebkurā gadījumā viņš veiks vadītāja puslodze un vadītāja vietnieka kaut kādas. Nu, tur tās arī nav skaidrs īsti. Nu, tas dalījums, tīri, ja mēs domājam
Budžetā
par to.
jau šī nauda ir ieplānota, jā.
Jā. Nu, skaidrs, jā.
Jā, paldies.
Paldies, Aldi.
Nu jā, Sanita jau gandrīz vai atbildēja. Es arī gribu teikt, ka es balsošu par šī štata vietas izveidošanu, jo es saskatu to liederību, ja, jo ne katra šofera pienākumos ir veikt šo loģistiku un plānošanu. Tieši vietnieks vai transporta nodaļas priekšnieks to parasti dara, bet ir vēl otrs aspekts tas, ka ļoti bieži šie šoferi trūkst, vai nu ir uz darba nespējas, vai cita attaisnotā protbūtnē, vai vienkārši trūkst kadri. Un tad ir ļoti nepieciešams arī pašām transporta nodaļas priekšniekam sēsties pie skolēnu autobusu stūris, jā. Un ja ir šis vietnieks, tad tomēr mazlietiņ vēl ir vienas darba rokas. Tā kā paldies.
Paldies, Lielda. Nu, jā, lai nodrošinātu to nepārtrauktību, noteikti arī, lai palaistu transporta nodaļas vadītāju atvaļinājumā, tad noteikti arī tas būs vietnieks, kurš noteikti to aizvietos. Tā kā, jā, lai tiesa arī noteikti atbalstīšu šo lēmu projektu. Tā kā, jā, Gundars, lūdzu.
Jā, te varbūt vairāk replika, jo tas jautājums, ko es minēju, tiek iegriezts uz šoferi. Šeit jau mums jau ir šoferi, es saprotu, šoferim iedod vietnieka pienākums, viņš automātiski dara kaut kāds cits darbs. Es saprotu to, ka ja šis cilvēks var darīt gan šoferu pienākumus, gan koordinēt Es neredzu, ka te ir vietnieka amats. Vēlreiz tā prakse, tendence, kas ir valsts pārvaldes iestādēs, ir mazināt šos te amatus, birokrātiju vispārējos, un tikpat labi viņš var būt speciālists, kur pienākumos ietilpst šī te koordinācija. Otrs, es uzskatu, ka vadītājs spēj, un viņam ir jāspēj labam vadītājam organizēt šo te satiksmes organizāciju novadā. Tā nav nekāda raķešu zinātne, ir un vēl jau vairāk, ja 13 cilvēki, un novads, manuprāt, tā sistēma jau vairāk vai mazāk darbojās, līdz ar to, jā, nu, tas man subjektīvais un replikšiem tā.
Jā, mēs to sadzirdējām. Labi, virzamies priekš šita.
Nē, man tikai ātri arī replika, man nedaudz nomulsināja, ka pats vadītājs var sēsties pie stūres, nu tur tā prātīgi, ja tas viņam nav amata aprakstos un ja viņš nav specializēts, bērnu drošība nevar būt, ka katrs sēžās, piedodiet. Nu tā, es tikai repliku, ja tas ir plānot, tad vajag ierakstīt un vajag kursus attiecīt, bet nevar būt situācija, ka viņš vienkārši piesēžās, ka, ja nav kāds iznācis darbā. Nu,
tā nav situācija, viņam ir šādi gan kvalifikācija, gan kursi, jā, tā kā viss ir kārtībā.
Jā.
Viņš vienkārši dzēš ugunsgrēkus, ja tādi nepieciešami, un pats sēžās pie stūris, ja ir tāda nepieciešamība. Jo, nu, kā zināms, autobusu vadītājus ir ļoti, ļoti grūti dabūt. Mēs praktiski nevaram dabūt. Jā, tie ir laimīgi gadījumi, ja kāds piesakās. Nu, jā, tā ir tāda ļoti liela specifika, un tas nav tikai mums, tas ir visā Latvijas pašvaldībās. Autobusu šoferis tiešām ir ļoti grūti piesaistīt kā darbinieks. Jā.
Bet arī
Tāpēc
tam
pa
jābūt,
laimi.
mēs, jā, bet tam jābūt ļoti drošam un pieredzējušam. Ja ikdienā cilvēks to nedara, nevajadzētu viņam sēsties. Mēs redzējām, kādi negadījumi gadās. Arī šoferiem.
Labi, tad esam izteikušies, un tad ir priekšlikums, ko ir jau tos Daniels Balots arī noziņoja. Uzsākām balsošanu tad par šo te priekšlikumu izņemt ārā, svītrot ārā šo te štata vietu 0,5 regbī treners. Tad es lūkšu arī pieslēgties domas sēdēji vadītāju Garkungs sporta centru. Lai tad arī varētu sīkāk atbildēt par administratoriem. Ja Daniela, lūdzu, tad sarunādē. Ja ir,
viņam vēl būs slimības slāpe nākamnedēļ.
Labi, tad neko.
Labdien, es esmu pieslēdzies sēdē. Es gan no pusjautājuma vai kaut kādām beigām, tāpēc es atturēšos. Es īsti nedzirdēju visu to jautājumu. Es mutiski vienkārši atturos.
Tā Ingrīda piefiksē, lūdzu, kad ir komiteja pieslēdzies Guntars Kniks, un par šo priekšlikumu viņš mutiski balso, kad atturās. Es neredzu balsojumu, Ingrīda. Var lūdzu?
Jā, tad atturās vēl arī Gundars Jankovs. Divi atturās un 11 ir par.
Jā, ok, tad ir... Esam nobalsojuši svitrotānā. Tātad ejam uz pamandātnē. Un balsājam par pamandātiem.
Es arī tāpat Guntars Kniks es atturos, jo, kā es teicu, šo jautājumu īsti nedzirdēju.
Kroti par šo jautājumu nepiedalās līdz domas sēdēji.
Pētere? Tātad 9 deputāti nobalsojuši ir par, atturās Gundars Jankovs, Rita Rieksniņa Daudze, un tātad mutiski arī balsoja atturējās Guntars Kniksts un nepiedalās Irena Krote. Tātad lēmums ir atbalstīts virzīt uz domu sēdi apstiprināšanai. Paldies! 13. jautājums par atlaides piemēru tālpu nomēs atgriezis kā labuma organizācija. Tad esam saņēmuši iesniegumu no Latvijas Tautas sporta asociācijas ar lūgumu piešķirt atvieglojumus sacensībām ķer un servē bumbu. Te lūdzu man palīdzēt, Daniels.
Jā, tātad papildinot tev aicināt. Tātad Latvijas čempionāta posms 1. martā tiks rīkots Zaķumaižas sporta zālē, un līdz ar to, ka šī biedrība ir sabiedriskā labuma statusu un mūsu noteikumu. Trešais tas pieaugums paredz šo 100% atlaidi piemērot sabiedriskā labuma organizācijām. Tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts, kurā lemj par šo atlaidi.
Paldies. Jautājumu, Rita, rieksim daudz.
Vai mūsu komanda arī piedalīsies, Daniel?
Jā.
Jā,
Man
nu,
liekas.
tas ir ļoti veiksmīgs piemērs, kā strādā gan, nu, teiksim, šie, nu, kur izveidots robežs, man liekas, izveidojama Amanet, vai ne, kā var iesaistīt iedzīvotājs. Vienkārši, kāpēc es arī biju pie sākuma, es arī spēlēju šai komandā, un kā viņš ir izveidojis, un kādu atbalstu, teiksim, tas ir viens ļoti labs piemērs, kā robežos var strādāt ar tautas sportu. Tiešām to vajadzētu ņemt arī Garkaunas, teiksim, sporta centram un iesaistīt. Ja? Jo tas nav tikai jauniešiem, nav bērniem, bet šeit ir arī, nu, cilvēkiem gados, tā varētu teikt, nelielos, bet gados. Un, jā, tā kā ļoti labs piemērs un ļoti atbalstāms pasākums. Un sporta pārvaldei veicināt. Paldies, Daniel!
Paldies. Zinu, ka Vangaros arī aktīvi ar šo sporta veidu nodarbojas, tā kā viss noteikti cerams, ka arī Garkalnē un Stopiņos kāda komanda uzradīsies. Tā kā, jā, uzrunājam kolēģis, varbūt kāds vēlas. Tā kā tā. Tad, ja jautājumu nav, tad uzsākam balsošanu par šādu lēmumu
Atvainojos,
projektu.
man jautājums bez rociņas. Jautājums sabiedriskā labuma, mums pēc noteikumiem,
Jā,
mums,
mēs varam teikt.
jā, bet tur viņš ir, tur nav nozīme, viņš ir reģistrēta pie mums, vai nav tā organizācija novadā, tur vienalga kāda.
Vienalga kāda. Jā.
Skaidrs, paldies.
Es jau, Gunter, sapriecājos, domāju, ka tu uzņemies iniciatīvu Garkalnē veidot komandu.
Jā, es jau taisnu, šobrīd ar to mēs darām tagad. Mēs jau tur tagad skrienam. Es gan nezinu, ko tas mamonet nozīmē, bet mēs kaut kā, mēs papanet nodarbojamies šobrīd.
Viss labi, veiksim tev. Sākam balsošanu.
Gunter Sniegs, motiski par.
Tā, tad 12 nobalsojuši deputāti par, viens Mutis, Gunters Kniks, tad vienbalsīgi esam atbalstījuši šo te lēmu projektu virzītas domas sēdē apstiprināšanai. Paldies! Četrpadsmitais jautājums par Ropažnovada pašvaldības domas iekšējā normatīva akta Ropažnovada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu nolikuma apstiprināšanu. Te mums ziņo Līgai Novikonovai, lūdzu.
Es vienīgi atvainojos, kāpēc man rādās 15. jautājums šis.
Jā, es jau minēju dienas kārtībā, kad viens jautājums ir izņemts ārā, tāpēc es saucu tā kārtība tiks piekoriģēta. Izņemts ārā ir 10. jautājums. Pēc 9. jautājuma vienkārši viens ir, kā lai saka, jautājums. Mēs tik atpaliekam vienā jautājumā. Skaidrs? Jā? Bet lai viss būtu korekti, tur Ingrīd pēc tam piekoriģēs. Jā, Ingrīd? Domas sēdē viss būs kārtībā, jā. Tā, tad mēs turpinām, tad ziņo par nolikumu. Kas,
Jā,
Līga?
Līga, Līga. Es iesākšu un izglītības departaments turpinās, jā, jau detalizētāk. Tad ir sagatavots lēmuma projekts par Ropažnovada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu nolikumu apstiprināšanu. Ar šo nolikumu tiek atcelti, jā, attiecīgi tiek saņemts atbalsts 22. gada 20. aprīļa nolikums, un šos grozījumus, nu, pareizāk sakot, jauno nolikumu inicēja Izglītības departaments. Un, jā, šeit lēmuma projektā tad ir šis pamatojums, kad kuras pašvaldības pienākums ir nodrošināt ne tikai šo vispārējo izglītību, un tā skatā arī vidējo izglītību, un arī interešu izglītību, un atbalstīt ārpus stundu pasākumu, bet arī sniegt atbalstu šo bērnu nometņu rīkošanā. Un līdz ar to, jā, ir sagatavots šis
Šis jaunais nolikums, un es lūkšu varbūt izglītības departamenta pārstāvi ziņot jau par tādām detalizētāk par šīm izmaiņām.
Es, labdien, Liena Andersone, tātad esmu jauns darbinieks, prieks iepazīties Ropežu novadā. Un tātad aptaujājot arī kolēģus, kas strādāja iepriekšējo gadu nometņu komisijā par to, kā gāja ar šo te konkursu, radās tātad, jā, priekšlikumi, kā mazliet uzlabot šo te konkursu norises gaitu. Un arī es apskatījos mūsu kaimiņu novadu nolikumus un arī ierosinu kaut kādas labās prakses piemērus paņemt no kaimiņu novadiem. Un tātad tas, kas ir iestrādāts, pārsvarā tie ir tādi administratīvi grozījumi un kaut kādi termiņu grozījumi. Un arī, lai uzlabotu tieši skaidrāks un precīzāks vērtēšanas kritērijus, kas ļaus nodrošināt taisnīgāku un efektīvāku dalībnieku izvērtēšanu. Un tātad, jā, tieši par šiem kritērijiem domājot, mēs izvērtējām katru, mums ir 10 kritēriju un katru sadalījām trijās daļās, par ko katru tiks piešķirt punkts un minimālais, tātad katram konkursa dalībniekam ir jāsaņem 10 punkti. To mēs arī iestrādājam šajā jaunajā nolikumā. Mēs piedāvājam arī mainīt termiņu pieteikšanās. Iepriekš tas bija diezgan pavēlu, es teiktu, līdz pat maija vidum, un tas diezgan sasteikti, tā kā ļauj šiem tiem organizatoriem, nu, arī ar visiem dalībniekiem ir sasteikti šie visi procesi, līdz ar to jo agrāk mēs izsludināsim, jo būs labāk un laicīgāk izplānots viss. Tātad mūsu piedāvājums ir pārcelt uz martu. Iepriekš tas bija 2 gadus atpakaļ pat maijā un iepriekšējo gadu aprīlī konkursa notika. Mēs piedāvājam no 1. marta sludināt un konkursa beigtos 30. martā mēnesī būtu iespēja pieteikties un tālāk jau notikt komisijā izvērtēšana šo pieteikumu. Mēs arī ierosinām izņemt nometnes, kuras ir tikai trīs dienas organizētas, lai tomēr, ja tā ir nometne, tad varbūt nu, 5 būtu tās minimālās dienas, cik nometne varētu būt gara, kas arī atvieglot vecākiem šo te laiku plānot vasarā, kā bērnus nodarbināt un kaut kādas interešu izglītību viņiem. Jā. Nu, es nezinu, vai man par visiem jaunajiem punktiem ir jāpasaka, vai ir kādi jautājumi, varbūt es varu.
Varbūt, ja drīkst, es paldies tev, Liena Andersone, tāds speciālis pieaugušo izglītība tas jomā un arī nometnes ir viņas pārziņā. Mēs tiešām pārrunājām ar vairākiem departamentu kolēģiem šīs izmaiņas nolikumā un centāmies izveidot tādu nolikumu, kur var saprast arī tas nometnes pieteicējs, kādiem punktiem būtu jāatbilst. Un visvairāk mūs darbojas komisijā, nometņu komisija no 21. gada jau, un visvairāk neskaidrības mums bija kritērijiem, tāpēc mēs sevišķi pievērsām uzmanību tam kritēriju formulējumam. Un jā, paldies, lūdzam apstiprināt.
Paldies, Pēteris, lūdzu pēdējiem.
Jā, paldies, jā, nu, prieks jaun darbinieku redzēt, jā, kā profesionāls nometņu organizators savā laikā, jā, ļoti interesants šis jautājums, arī esu vērtējis un skatījies, kā tas tiek darīts, arī es atbalstījis un palīdzējis tiem, kas novadā. Tas ir ļoti svētīgs un ļoti atbildīgs darbs, un nevis šobrīd vēlas ar šo jautājumu nodarboties. Kāpēc lasot noteikumu un ar šīs grozījums māc baža, kad viss šī tā troši, jā, es par tām trīs dienu, nē, to, ko Liena saka par termiņiem ļoti pareizi, tik vēlu nespēja, tur visi jānoslēdz līgumu, tā ir organizācija, un, nu, ja mēs jau gribam viņas kvalitatīvas, un tik tiešām, nu, jau saulaicīgi plānots, un varētu paši izvērtēt komisiju noteikti labāk. Tas termiņš ir ļoti pareizs, jūs viņus sākat jau martā. Bet man tās, nu, trīs dienas arī var būt kaut kāds radošas, izglītojošas, ekskursiju, tādas izzinošas, jā, nometnes arī var būt, jā, kaut vai trīs dienas, es domāju, būt vai var, mums jāarēno šis ir, jā, izvērtēt lūdzu šo te stāstu, jā, jo ir, nu, izglītības iestādes vasaras brīvlaikā skolotāji kaut kādu literāru, tur nezinu, kaut kādu izpēti, ja, var noorganizēt, pieteikt. Ja, jo nu, jūs jau ziniet, ka lai šādu organizētu, lai nometni uztaisītu, vajadzīgs šis te nometņu vadītāja sertifikāts, un tik daudz viņu nav šādām personām. Ja, un tie, kas to dara, tie jau dara, un varbūt tie to dara kāds sporta biedrība klubs, kuršiem pārstāvjiem ir tādi šie nometņu vadītāji. Varbūt nu, sauksim viņu par tādu jau biznesa vai vairāk tādu lielāku. Tad šis ierobežojums uz to nometņu skaitu 4, ja, nu, man arī tā kā māc bažu bez šī. Ja. Varbūt, kad arī šo, nu, ja viņi organizē, un tik tiešām es uzskatu, tas nav tik viegls darbs, un arī varbūt tās vajadzības. Es zinu, ka vecāki ļoti vēlētos. Mums savā laikā bija, ka mēs atbalstījām, neskatoties uz to, vai tas nomets notiek pie mums novadā, tiek organizēts, vai, piemēram, kaut kur, nezinu, prom rojā, ja, bet tie mūsu cilvēki savāca tos bērnus un aizbrauc un to nometni, kādu mākslas vai kādu radošu nometni kaut kur notur, kādā bāzē. Nu, viņš ir dažāds, ja, tā kā nu, šis nolikums, man, nu, es nezinu, man tāda sajūta, ka viņš nav tāds ļoti aicinošs. Paldies.
Izskatot iepriekšējos gadus, tur nebija daudz pieteikumu uz šīm 3 dienu nometnēm no dalībniekiem, kas pieteicās. Līdz ar to likās, ka daudz lielāka daļa interesē tieši šī nedēļa, bet noteikti, ka mēs varam arī atstāt mazāku termiņu. Tas nav kritiski.
Atstāt var, manuprāt, jo nekur, tas nav tas, kas kaut ko ierobežo vai ko saka. Ja, jo vienkārši mūsu mērķis ir dabūt pēc iespējas lielāku klāstu, daudzveidīgāku, ja, lai tiem bērniem tiešām viņas būtu nu, tādas sakarīgas un tiešām kvalitatīvas. Ja. Paldies.
Labi, paldies, Pēter, par ieteikumu. Tad Gunārs Knīgs pacās. Gunārs.
Jā, es gan pretēji Pēterim teiktu, ka 5 dienas tas ir atbalstu kā minimālo, ja 3 dienas tas īsti, nu, manuprāt, tā īsti par nometni to nevarētu saukt. Tas varbūt kaut kāds interešu pulciņš. Tāpēc es teiktu, ka es atbalstītu 5 dienas par tām 4 minimālo, maksimālo skaitu. Varbūt, ka tur var vairāk, jo ja viņš tiešām ir bagātīgs ar idejām un viņš, teiksim, viņi piedāvā 4 pa 5 dienām tas mēnesis, bet varbūt viņi ir visu gatavi, vasaru gatavi piedāvāt, bet jautājums ir par kāds ir budžets mums, es te neredzēju, vai varbūt es nepamanīju vispār uz, un cik teorētiski nometnes mums tad varam uz šo te vasaru tad tā kā paņemt, apmaksāt, pareizāk sakot.
Varbūt uzreiz var atbildēt, Ainār, ja?
Jā, Ludvig.
Tātad tieši par to es arī gribēju, tāpēc pacēlu roku, teikt, ka gan šis te ierobežojums ar 3 dienām, mūsuprāt, bet to piedāvājumu mēs, protams, varam, par to varam diskutēt, bet mūsu tā doma bija, ka tātad budžets mums ir ierobežots, mēs apmēram 13 līdz 15 nometnes varam, ja Liena precīzi atcerējos, mēs varam atbalstīt, un tāpēc, ja viens pretendents iesniedz ļoti lielu skaitu, un viņam viss atbilst, un pieņemsim, viņš sasniedz to punktu robežu. Tad, nu, pieņemsim, viņš ir no, es nezinu, no Garkalnes pagasta, bet no cita pagasta, tad var, nu, mēs diskutējot, tomēr uzskatām, ka labāk mēs atbalstītu kvalitatīvas, protams, pieņemsim 4 tur, 4 tur, 4 tur, bet nevis visas 7 vienā vietā, nu, vienā pagastā pieņemsim, jo tā var gadīties, ka šis pretendents iesniedz visas un viņas ir pietiekoši labas, un tad ir ļoti, ļoti, nu, neiespējami gandrīz izvērtēt, tāpēc mēs to ierobežojumu ielikām. Un budžets, jā, viņš nav, viņš ir katru gadu nemainīgs. Man liekas, šogad 10 000 vairāk nekā pagājušajā gadā. Liene, es precīzi, man tad jāpastāsta, es to viņu kolēģi deputāti, kolēģi un deputāti, to viņu paskatīšos precīzi budžetā.
Bet labi, nu budžets viens, tā teica, tāds kaut kāda 17 vai cik tur, tas uz visu tā kā novadu, nav, es nepamanīju, nolikumā nekas nav par to, ka par kaut kādu vienmērīgu sadalījumu pagastiem. Tas nav paredzēts, vai ir? Kā tur ir
Tā nav
nolikumā?
paredzēts.
Tas nav paredzēts, tas varētu būt tā kā tās komisijas izvērtējums, ja? Saprotu. Labi, un Tad jautājums par kaut kādām potenciālām maksām, vai šajā gadījumā tas ir tā, ka tas finansējums pašvaldības nosaka 100% maksu bērnam vai tur ar vecāku līdzmaksājumu?
Nē, tur ir vecāku līdzfinansējums, un tur ir dažādi. Nu, atkarībā no 3 bērnu ģimenei ir 90% līdzfinansējums, visiem ir 50, un tur bija dažādi tie kritēriji.
Bet tas ir nolikumā, vai es kaut kur nepamanīju? Vai tas ir kaut kur citur ir definēts?
Jā, tas ir nolikumā, un tur ir. Tas ir nolikumā redzams, ka nevis precīzi vecāka līdzfinansējums, bet ir punkts, kurš pasaka, ka punkts tātad precīzu punktu, tātad pasaka, cik procenti ir nometnes organizatoru līdzfinansējums, un iekavās ir pateikts, ka tas var būt arī vecāka finansējums. Tas parasti arī ir vecāka finansējums, jo neviena nometnes pieteicēja, protams, neiegulda savu finansējumu. Nu, tādā ziņā, ka nu, ja viņi viņu nevar atpelnīt.
Jā, skaidrs. Tātad, un faktiski tas ir kaut kāds, nu, kaut kāds minimālais garantētājs, kura nometnē ir jānosacīt, un pārējais vecāku maksājums. Labi, paldies.
Labi, bet man jautājums, vai nolikumā mēs tomēr, nu, 3 dienas, ko Guntars minēja, ka tā nav nomet, tur es nepiekritīšu, jo ir nomets arī, kuras ir 3 dienas, 4 dienas, piemēram, peldētāji, specifiskāk sporta veidi, kur ir dārgāk varbūt tās. Tur, nu, varbūt tā, ka tā nomet ir 3 dienas, tāpēc es domāju, vai tas, ko mainīs, ka mēs ieliksim 3 dienas minimālo.
Tas, nu, tikai jā, mums būs vairāk pieteikumi, bet neko vairāk nemainīs. Jā, mēs to varam atstāt, mēs to neņemsim tā žārā. Nu, tā.
Bet tad es atvienos bez rokas, bet tad vai tās vērtēšanas vai 3 vai 4 vai 5 dienas, tad tas kaut kādā veidā maina vērtēšanas kritērijus? Vai kā, nu, pieņemsim, būs, ja kompānija nu, uzņēmas, biedrība nav, kurš tur iesniedz, pieņemsim, 4 nometnes pa 3 dienām. Nu, tātad tas ir 3 arī 4, 12 dienas, jā, teiksim, jo 12 dienas vienai kompānijai vai viņam vai otrai, kas ir 5 dienām, tad tā ir jau 2 nedēļas, jo tā ir kā atšķirība gan finansiāli, gan visādi pārēji, vai tajā brīdī jūs vērtēsiet tikai to nometnes piedāvāto kvalitāti un tās dienas skaits vispār nu, tur netiek, nu, viņš nekādā veidā tur neietekmē to vērtējumu rezultātu.
Dienu skaits neietekmē, tieši tā, tāpēc mēs tās 3 dienas izdiskutējot arī vēlējāmies aizstāt uz 5, tāpēc, ka visi pārējie procesi ir pilnīgi vienādi, vai tas ir 3 dienas, 5, varu sakot, tas neietekmē, vai 7, un tad, lai atbalstītu tiešām no tādu nometni, kas ir ar sākumu, jo pirmā diena vienmēr ir sākumu, zinat, taču kolēģi, kā ir visi vecāki atcerās. Pēdējā diena noslēgums, būtībā īsti tāda īsta aktivitāte, kas ko viņi piedāvā, arī sīki piedāvā nometņu pieteicēji, tikai vienu dienu var notikt, un tas mūsu prāt, nu tā kā pasaka, ja mums būtu lielāks budžets un neierobežot līdzekļi, tad tas būtu pieņemam, bet tagad nu, mēs būtu par 5 dienām, bet, protams, ja vairāk mūsu deputātu ierosina, tad mēs varam tādu priekšlikumu varbūt vai nelīga, mēs tad varam nomainīt.
Jā, protams, var nomainīt.
Mhm. Kā pārējie deputāti pēc sajūtām 3 vai tomēr vienojamies 5? Daiga?
Jā, paldies. Klausījos vērtīgu diskusiju. Es vairāk par 5 praktiskām nometnes dienām, bet varbūt pirms mēs pieņemam lēmumu, ir konkrēti gadījumi, cik mums tādas 3 dienu nometnes vispār ir tajā iepriekšējā praksē.
Ciparu es nenosaukšu, bet tādas ir bija atbalstītas.
Piemērs, jā, nu vismaz jā, nu lai
ir bijušas, jā.
Ir.
Nav vairākums, ir procentuāli varbūt, nu es nezinu, nu, maz, kaut kādas
20%. Vai viņas vairāk ir sporta nometnes, vai viņas ir kādas fizmatemātikas virziena nometnes. Kas tas par raksturu, kuras mēs tā kā atbalstījām?
Vispār vai 3 dienu nometnes?
Vispār, 3 dienu. Nē, vispār 3 dienu.
Trīs dienu nometnes atbalstītās. Varbūt, ka uz domas sēdi mēs šo varam sagatavot, jo tagad tas laiku aizņems. Es tiešām no galvas nevaru nosaukt. Bet var, tas nav, tas ir iespējams. Varbūt mēs ar Lienu sagatavosim uz domas sēdi un tad tur nosauksim. Jā.
Labi, paldies, Rita.
Nu, es atbalstītu arī trīs. Es vairāk redzu, ka tas varētu būt kaut kāds mākslas, tā kā simpozijas, nu, kur trīs dienas arī var būt šis. Manā ieskatā, nu, ka nevajag ierobežot, varbūt. Es atbalstu arī trīs.
Bet nolikumā arī bija, tur ir rakstīts līdz septiņām dienām.
Nu,
jā, protams, mēs par minimālu.
Ja tas tā, to nepietiek, kad līdz septiņām dienām, tad komisija vērtē tur to, to ko Gunters ar kvalitāti, ja, kāda viņa ir, cik viņa radoša un vēl kam. Un arī, teiksim, es varbūt tur tās gatavošanās, nu, tās trīs dienas ir noteikti, tā kā Ainārs saka, tur peldēšana kaut kas ļoti konkrēts, kas kaut kur notiek tur, jā, nu, tādu. Varbūt sadārdzinātu bāzi, ja, kur varbūt tas tā nometne arī tas vecāku līdzfinansējums daudz lielāks nekā pašvaldība, nu, var iedot pēc būs noteikumiem. Ja. Tas varbūt dažādi ļoti. Tāpēc es, kāpēc to jautājumu uzdevu, ka, manuprāt, mums nevajadzētu ierobežot šo klāstu. Nu, es nezinu, vai tiešām mums tik tur simts stāv šādi te nometņu organizatoru rindā, kuri uz šo te pretendēt. Es domāju, ka nav tā.
Nu, katrā gadījumā pēdējos divus gadus mums ir bijis vairāk piedāvājumu, nekā mēs varam līdzfinansēt.
Tieši tā ir bijis, un to es gribēju pavaicāt. Jā, tā ir bijis, jā.
Pēc
jo man
saka,
ka tas ir sarežģīti, ka nav tāda tik daudz. To.
Nē, nē, mums piedāvājumi.
Tad ir labi, tad ir labi. Tad jums ir ko vērtēt, jā. Okay.
Jā, nu labi, bet tad varbūt varam vienoties, ieliekam trīs dienas un viss, tad no trīs minimālās un maksimālās ir tad
septiņas,
jā. Un viss, tad tā ar pie tā arī paliekam,
jā. Tad mēs tikai divi deputāti esam par piecām dienām pārēj, visi par trijām.
Mēs piekāpjam. Nē,
kāpēc samirot?
A kāpēc jāierobežo? Kāpēc mēs nevaram tās trīs
atbalstīt? Nē, vienkārši tas ir mans viedoklis. Nē, no. Kāpēc, nu jā, deputāti arī, nu parasti jau mēs balsojam, nezinu, vai kā. Nu,
jā, Lelda, Lelda.
Es vienkārši precizējot, es gribu saprast, es domāju, ja mēs nobalsojam, kad no trīs, nu līdz atkarībā no specifikas nometnes. Nu, tad jau jā. Pēc tam, jā.
Jo mans arguments, kāpēc mazāk, jo ir citām ļoti liela pašizmaksa. Un piecas dienas būs ļoti, nu, teiksim, labi, zirgu nometne, zinīja, piecas dienas, tas ir, nu, bet ļoti dārgi viņas ir. Nu, ja, piemēram, kāds piedāvā, nu, trīs dienas, saprotiet, ir ļoti daudz nometnes, kas ir vienkārši dārgas, un mēs nevaram ierobežot iedzīvotājiem, ja viņš grib šo sporta veidu, nezinu, hobiju vai kaut ko, mēs, nu, manā ieskatā mēs ierakstam no 3 līdz 7, tad mēs neierobežojam, bet 5 tas jau ir tāds ierobežojums. Jā, es atkal pamatoju.
Nu jā, bet es saklausīju no nozares vērtētājiem, ka praktiski tā nometne risinās vienu dienu, jo organizatoriskais darbs paņem vairāk, adapcija un visas citas nometnes specifikas, nu tad tā nometne ir viena diena. Es saklausīju šo argumentu, tāpēc es viedoklis.
Ā, ka trīs? Jā, ka
jā.
Nu, no biznesa viedokļa 5 dienas būs, uz reiķinot uz vienu dienu, būs lētāk nekā 3 dienas no kopējā izmaksas viedokļa.
Jā, protams, bet nu noteikti, ka kāda nometne izlieks tieši uz 3 dienām. Nu, vai tās būs tiem kāds, nezinu, jašanas sporta veids vai peldēšana vai kas no dārgiem sporta veidiem?
Nē, nē, ja vairāk mums deputāti ir pa 3 dienām, nu vienkārši, nu tas vairāk un viedoklis, viss, jā.
Ne, es jau domāju, ka mums kompetenta komisija, un ka viņi redzēs, ka tur nav okei, okay, tas, nu, tad jau viņi to...
Bet līga ir roka
šobrīd. Līga.
Jā, es vienkārši klausoties, varbūt daram kā līdzīgi, kad vienkārši priekšlikumu ievieto un tad balsoja, ja savstarp.
Jā, pareizi.
Skaidrs.
Tā, tad ievietot priekšlikumu, vai tomēr mēs ienojamies no, kad minimālā 3 maksimālā 7?
Nē, ieliekam priekšlikumu.
Jā, ok.
Līgai roka.
Nē, es noņēmu roku, bet es atvainos, es vienīgais, man nav tiesība priekšlikumu ievietot. Es ceru, ka kāds no deputātiem ieliks, vai Ingrīda varbūt.
Man izskatās, ka Ainārs raksta.
Es tagad mēģinu ātri atvērt iekupēc tā.
piekto punktu. Tā, es iekopēju. Parādījās?
Ir, jā.
Varam balsot par priekšlikumu?
Precizēšu. Tātad mēs neatsakamies no 3 dienu nometnēm ar šo priekšlikumu, vai kā tas ir jānolasa? Jo te
finansējumi
piešķir.
Finansējumi
jā, viņš savādāk interpretējās, tad tas balsojums ir.
Es nokopēju no nolikuma 5. punktu, es pamainīju tikai 5-3.
Bet tas, ko piedāvāja Liena Andersone, šeit īsti neparādās. Vai es nepareizi saprotu? Es jau vairs nenobalsoju.
Es jau nenobalsoju. Var palaist vēlreiz?
Varēsim vēlreiz palaist, jā. Tikai. Tagad, Daiga, ko tu tur saki?
Nu, bet Liena minēja, ka nolikums parāds atteikties no 3 dienu nometņu organizēšanas. Vai šis priekšlikums to pasaka?
Nerunā pretī tam punktam.
Jā, jā, tāds bija tas mans jautājums. Vai
būt... Nē, nolikumā bija precīzi rakstīts, ka minimālais skaits ir 5 dienas. Šeit šobrīd ir ierakstīts, ka minimālais skaits ir 3 dienas.
Nu jā,
es
bet...
nokapēju no nolikuma tieši 5. punktu, kurā ir minēts tieši par 3 dienām. Nu, no 5 bija sākumā līdz 7, tagad ir no 3 līdz 7. Tieši
bet
to
Liena
5.
minēja tā, kā es teicu, vai es minēju nepareizi. Liena, jūs komentārs par sākumā prezentējot noteikumu.
Jā, šobrīd nolikumā mūsu priekšlikums bija, tātad minimālais nometnes ir 5 dienas, un tātad, mēs izņēmām to 3 dienu. Pēc diskusijām tātad ir priekšlikums atstāt šīs 3 dienu nometnes.
Tad man ir jābalso pret, es saprotu.
Jā, tu balso Daiga pret.
Tas ir...
Ja uzsākam balsošanu priekšlikumu, tad izlēmam, kā balsosim atbalstīt.
Paldies, jo es tiešām
3 kā minimālais vai 5
kā. Jo procedūra ir nežēlīga.
Ingrīd man rāda no kvoruma. Tā var būt?
Nav neko nerāda. Man rāda, ka Lelda nav nobalsojis.
Pieņemts. Rāda. Nu...
Tā, bet
tā, Lelda... Es par.
Tūlīt izlabošu. Tā, tad ir 10 par un 2 pret. Un pret ir Daiga Brigmane un Guntars Kniksts.
Tā.
Un Jankovs ir atstājis sēdi.
Jā, es četā ierakstīju, tad priekšlikums ir atbalstītājiem, tad uz pamatdatēm. Un lūdzu, ja vairs jautājumu nav, tad uzsākam balsošanu par nolikumu. Un virzīt uz domas sēdi apstiprināšanai nolikumu.
Protu, ka līdz domas sēdē būs tas... piemēru apkopojums, un tad tas balsojums var mainīties.
Tieši tā apdomājam vēl.
Jā, un tad varēja sakaut priekšlikumu, jo šis priekšlikums tiek iestrādāts jau noteikumus, un uz domu sēdi iekaršu to priekšlikumu. Un tad var Daiga rakstīt savu priekšlikumu, atkal mainīt spiecām.
Es Daiga, domāju, ka jums ar Gunteru cieti jāsaturās pie sava
Nē,
balsojuma. Nemainiet viņus
nē,
domas
nē,
sēdē.
nē, man arī ir praksa ar nometnēm, tāpēc man ir viedoklis par šo. Paldies.
Nē, nē. Katrs mēs
Nē,
parādām ar
nē.
balsojumu, katram ir savs viedoklis, respektējam to.
Nē, nē,
Visi.
vēl viena replika. Varbūt piekrītu Daigai ļoti daudz tas viss, bet pieņemam, ka varbūt arī citiem materiāli nav pavēlkams. Un ja viena nometne uz 3 dienām lētāka, tīri līdzfinansējuma, varbūt arī šāds moments jāņem vērā. Nu, ne tikai dārgie, bet varbūt arī tā nometne lētāka uz 3 cilvēks var atļauties līdzmaksāt nekā uz 5. Tas tikai
Jā,
tāds moments.
protams, tāpēc vajag to mazliet to atskatu par tām nometņu veidiem kā tādiem.
Labi, vēl noteikti līdz domas sēdē jūs apdomājiet katrs, bet uz šobrīd mēs esam nobalsojuši, tātad 12 deputāti esam atbalstījuši šo lēmumu projektu virzīt uz domas sēdē apstiprināšanai. Paldies, Vija, paldies, Lienai. Un tad virzamies tālāk pie nākošā jautājuma. Es redzēju, ka Gunts Kampats arī čatā ierakstīts, kad atstāja komiteju. Kā ir mums pietiekorums?
11.
11. Jā. Tad virzamies tālāk uz 15. jautājumu par robežu novada attīstības programmu 2022. Svitriņa 2008. gada iniciatīva plāna 2025-2027 aktualizēšanu. Te Inga Enika Repše, lūdzu. Inga.
Labdien visiem! Jā, tad šīs te izmaiņas ir nepieciešamas investīciju plāna 2025-2027 projekta R domu zīme 2022 domu zīme 005 iekavās 18 ūdensaimniecības infrastruktūras attīstība Kākciemā indikatīvās summas izmaiņai. Ņemot vērā Sijā Vilkmes 2025. gada 14. februāra ziņojumu par noslēgto iepirkuma procedūru projektēšanas autorizrodzības un būvdarbiem, ūdensaimniecības infrastruktūras attīstībai Kākciemā indikatīvā projekta summa no 80 000 ir jāpalielina uz 89 046 eiro, kā arī šajā lēmumā ir norādīts arī tad, no kādas pozīcijas tad veikt šos te grozījumus, proti no robežu pagasta teritoriju apsaimniekošanas, novirzot 9 046 eiro uz kapitāla daļu iegāda līdzdalībai pārējo komersantu kapitālā. Lūdzu, saskaņot lēmumu.
Jā, jautājumu. Ja jautājumu nav, tad uzsākam balsošanu. Šādi te investīciju plānu aktualizēšanu. Tā 11 deputāti nobalsojuši par, tātad virzuma domas sēdē apstiprināšanai. Paldies. 16. jautājums par izmaiņu. Par aizņēmumu saņemšanu valsts kasē projektam garās ielas gājēju celiņu izbūvē realizācijai. Te ziņo Aiga.
Labdien!
Inga. Kura pirmā no jums?
Aiga ziņos.
Aiga.
Labdien visiem vēlreiz! Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par aizņēmuma saņemšanu valsts kasē, projekta garās ielas gājēju celiņu izbūvē realizācijai. Nu, un, lai sagatavotu šo te aizņēmuma pieprasījumu, tātad ir nepieciešams domas lēmums. Pamatojoties uz šī gada 29. janvāra domas lēmumu 3815 par robežu novada attīstības programmas 2022-28 investīciju plānu aktualizēšanu, šajā te investīciju plānā esošajam prioritārajam investīciju projektam garās ielas gājēju celiņa izbūve tika noteikta indikatīvā summa 900 000 eiro apmērā. Un ir plānots valsts kases aizņēmums 90% apmērā no līguma summas. Šī projekta mērķis, atgādināšu, ir, lai uzlabotu satiksmes organizāciju un nodrošinātu drošu gājēju pārvietošanos, tiks veikta garās ielas dreiliņos, Stopiņu pagastā gājēju ietves izbūve ar asfaltbetona segumu. Un ir plānots, ka 25. gadā, respektīvi šajā gadā, tiks veikti tikai projektēšanas darbi. Attiecīgi šie izdevumi jau ir iekļauti apstiprinātajā pašvaldības budžetā 2025. gadam. Nu, un savukārt šos te būvniecības darbus plānots īstenot 2026. gadā.
24. gada 17. decembrī noslēdzās iepirkuma procedūra un ir iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu konkrētam izpildītājam. Un līguma summa ir 806 935,55 €, tā skaitā PVN. Un tātad aizņēmums plānots, kā jau minēju, 90% apmērā, un tas sastāda kopumā 726 242 €. Atmaksas termiņš 10 gadi, kas nepārsniedz liederīgo izmantošanas termiņu. Tas īsumā viss lūgums atbalstīt un virzīt apstiprināšanai domas sēdē. Un ja kāds varbūt precizējošs jautājums, tad lūksim arī uzdot šos te jautājumus projektu vadības nodaļai. Paldies!
Paldies, Aiga. Rita roku pacels.
Jā, paldies, Aiga, par ziņojumu. Man tieši precizējošs jautājums, kāpēc viņš bija prioritārs projekts pēc definīcijas? Jo katru gadu pie investīciju plāna dažādi šim vārdam prioritārs dažādi nozīme ir. Es atceros iepriekšējā gadā priekšsēdētāji man teica, ka tiem, kam mēs varam dabūt aizņēmumu. Šeit mēs ņemam valsts kasas aizņēmumu, bet ne aizņēmumu, bet tos Eiropas līdzekļus piesaistīt. Tos sapratu, ka šogad nu, tā prioritāte. Manuprāt, viņi netika atbildēts pēc definīcijas, kad bija. Jā, bet šobrīd, kāpēc viņš prioritārs skaitās projekts? Nu, teiksim, manā ieskatā prioritārie, sāku uzsveri skola, ja, jo mēs tos upes ciemā liksim konteiners, mums nebūs bērns, kur mācīt. Jā, kāpēc šis ir prioritārs?
Es varbūt sniegšu atbildu šo jautājumu, jo gājēju celiņiem nevar saņemt aizņēmumu. Gājēju celiņiem aizņēmumu var saņemt tikai tādā gadījumā, ja tas ir prioritārais projekts. Līdz ar to, tāpēc arī šogad šīs te garās ielas gājēju celiņa izbūve ir ielikta kā prioritārais projekts. Skaņojot arī janvārī investīciju plānu, ja es nemaldos, tad Dina par šo arī minēja, ja gadījumā mums satiksmes ministrija apstiprinātu, ka mēs varam saņemt šī projekta realizācijai aizņēmumu nevirzot viņu kā prioritāro, tad mēs būtu pārskatījuši šīs te prioritātes, bet ņemot vērā, ka diemžēl aizņēmumu mēs viņu nevarējām saņemt bez prioritārās norādes, tad, jā, tad viņš ir iekļauts kā prioritārais projekts attiecīgi, lai saņemtu aizņēmumu.
Nā, ka, nē, nu skaidrs, jo nu, es jau kuro gadu lūdzu, kādā, nu, to skaidrojumu, kādā veidā mēs investīciju plānā nu, veicam, teiksim, nu, šos projektu izstrādi un teiksim, būvniecību, bet līdz šim tātad, nu, šis nav skaidrs. Sapratu, ka perspektīvu mēs tikai uztaisam, ka viņš ir prioritārs vai saņemt aizņēmumu. Vienkārši tas bija tāds uzstādījums un tieši šim projektam sapratu.
Šajā gadījumā arī līdz šim vismaz, cik mēs esam runājuši par projektu prioritātēm, tad, protams, ņem vērā arī tiešām šo te prioritāro nepieciešamību, par ko iedzīvotāji ir teikuši, ko nepieciešams realizēt, un tur ir ļoti daudz citu faktoru, kurus arī vērtē. Bet, nu, es saku, šis ir jau pie investīciju plāna.
Jā,
sagatavošanas, jā. Tas...
Man nav šāds izvērtējums bijis par iedzīvotājiem kaut kādi balsošanas, jā, nu, tas ir tāds, nu, projektu daļas droši vien uzstādījums vai vadības uzstādījums, kur ir prioritāte. Līdz man nav šāds nonācis. Jā, paldies.
Gunters Kreiks, labi.
Tehnisks jautājums, cik garā posmā ir paredzēts šis te celiņš uz garās ielas?
Ja es nemaldot, bija 2,7 km un 1,20 vai 1,50 platumā gājēja celiņš.
Bet tad viņš ir droši un zināms, viņš sākās no kurienes un līdz kurienē. Garā ielē ir garā arī cauri mežam. Tas ir, viņš kaut kur tā kā sākās no paša tuvā, kas ir pie Lubānas ielas, no tā paša gala vai kā citas tehniskais risinājums?
Es varu tūlīt precīzi paskatīties.
Tas nav no Lubānas ielas, Gunter, tas ir...
Virzienā, nu, es saku, virzienā no Lubānas ielas. Nu, kā ir garā iela, ir otrs gals, tur pie tā V32, bet no kura gala?
Tā.
Tas ir visas ielas garumā, vai kā?
Nē, tas ir gājai celiņa ierīkošana garā ielā Dreliņos no Noliktavas ielas līdz Vecaustrumu ielai.
Ā, skaidrs. Viss sapratu. Paldies.
Vēl jautājumi? Ritai jauna roka vai veca roka?
Vecā, es atvainojos nenoņēmu.
Tad vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu sākam par šādu lēmumu projektu balsošanu, virzītu domu sēdu apstiprināšanai par valsts kases aizņēmumu garā ielai. Visi deputāti nobalsojuši par, viens deputāts atturās, Rita Riepšana Dolģi. Tātad lēmums tika atbalstīts un virzīts uz domu sēdu apstiprināšanai. Paldies! Tā, 17. jautājums par sabiedrību ar ierobežotu atbildību vilkuma pamatkapitāla palielināšanu veicot naudas ieguldījumu. Te mums zīmumu Evita Rozenbachnalnim.
Labdien! Tātad Robežnauda pašvaldība 2024. gada 24. jūlijā pieņēma lēmumu par sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanu Kākciemā, Robežu pagastā, Robežu novadā, kur cita starpā ir tika nolemts uzdot sijā Vilkme 12 mēnešu laikā izbūvēt centralizēto kanalizācijas sistēmu, un kā arī noteica, ka centralizētās kanalizācijas sistēmas būvniecības finansējumu sēdz sijā Vilkme. Un pašvaldība ar atsevišķu domas lēmumu piedalās kanalizācijas sistēmas būvniecības izmaksu sekšanā ar ieguldījumu kapitāla sabiedrības sijā Vilkme pamatkapitālā. Pašvaldībā šā gada 17. februārī tika saņemts sijā Vilkme iesniegums ziņojums par iepriekšējās piekrišanas saņemšanu līguma slēgšanai, projektēšana autoru uzraudzību un būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Sarmes un Ziedoņa Kākciemā, Robežu novadā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūvē. Un ziņojumā sijā Vilkme norāda, ka projektam sākotnēji apstiprinātais finansējums 80 000 eiro, bez PVN, kas neatbilst pretendentu piedāvātajai līgumcenai, un sadārcinājums ir 9 046 eiro. Tātad pašvaldība ir izvērtējusi sijā Vilkme iesniegumā minēto informāciju par nepieciešamo finansējumu apmēram projekta realizēšanai, kā arī izvērtējot pieprasīto finansējumu atbilstību ieguldījumam pamatkapitālā, kā arī iepazīstoties ar pievienoto ziņojumu, ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas, kā ieguldījumu pamatkapitālā 2025. gada piedalīties kanalizācijas sistēmas būvniecības izmaksu sekšanā. Tādējādi pašvaldības ieguldījums būtu 89 046 eiro. Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz ūdens saimniecības pakalpojumu līkumu, kā arī, nu, teiksim, sijā Vilkme ir ūdens saimniecības pakalpojums niedzējis attiecīgajā teritorijā, tad priekšlikums ir palielināt sijā Vilkme pamatkapitālu, ieguldot finanšu līdzekļus 89 046 eiro apmērā, un pretī saņemot 89 046 kapitāla daļas. Un tādējādi arī tālāk uzdot finanšu un grāmatvedības departamentam veikt šīs summas apmaksu ar nosacījumiem. Tātad ir jāpieņem lēmums dalībnieku sapulcē un statūta izmaiņas, apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, kā arī veikt nepieciešamās izmaiņas 2025. gada Robežu novada pašvaldības budžetā. Nu, un arī uzdot sijā Vilkme kapitāla daļu turētāju pārstāvim veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šī lēmuma izpildi. Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Paldies!
Paldies, jautājumu. Rita pacēlis roku, lūdzu, Rita.
Jā, man precizējuši. Paldies, Evita, par ziņojumu. Varbūt lūgums, ka uz kādu attīstības komitejas sēdi izstāstīt vairāk par šo projektu. Es atceros, mums bija vairāk ziņojumu iepriekš arī, bet vairāk par šo, jo kāpēc es saprotu, ka šobrīd mēs tikai varējām pēc budžeta mūsējā iespējām izbūvēt šīm daudzdzīvokļu mājām pašvaldības, bet man vairāk ir rūpa par to ilgtermiņu, vai mēs projektā esam padomājuši ilgtermiņu nākotnes iespējas arī veidot šajā vietā tātad šo centralizēto nu, attīrīšanas sistēmas, vai mums, nu, respektīvi, ka neuzceļam tādu, kur nevar pieslēgties pēc tam visi citi, vai attīstīt tālāk un būvēt klāt. Nu, tāda man tā baža. Ja ir iespēja kādreiz, nu, tos projektu attīstītājs vai projektu vadītāju lūdzu, nu, es gribētu šo informāciju saprast, kur mēs esam, jo mēs zinām, ka tur katastrofāla situācija arī no privātām mājām. Paldies! Bet lietu secība, ko jūs izstāstījāt, ir loģiska, nu, kāpēc mēs to darām šobrīd, nu, ar šo lēmumu projektu.
Tā, paldies, vēl jautājumu? Jautājumu nav, tad uzsākam balsošanu par šādu lēmumu par lielā kapitālu. Tā, 11 deputāti esam nobalsojuši par, tad es atbalstīšu un virzam uz domas sēdi apstiprināšanai. Paldies. Tā, 18. jautājums par grozījumiem 2024. gada 24. jūlija lēmā numur 3401 par sadzīves notikūdeņu apsaimniekošanu kā ciemā Rūpašu pagas Rūpašu novads. Šis tad ir daļai saistīts ar iepriekšējo jautājumu. Jautājumu. Britai ir vecā roka vai jaunā?
Kaut kā nenoņem, es atkal, jā. Ne viskār.
Harolds, Harolds, lūdzu.
Jā, man ir jautājums. Mēs esam jau par to diskutējuši, jo tas kāpciems ir tāda bēdīga vieta šajā UKT izpratnē, bet, protams, te tas jautājums par to ūdens saimniecības tarifu, pareizāk teikt, šī projekta ietekmi uz to. Otrs ir papildu jautājums, kādā veidā tie iedzīvotāji līdzdarbojas šī projekta īstenošanā, jo, nu, jāsaka, tas nav gluži pašvaldībai piederošs īpašums, nu, šīs te daudz dzīvokļu mājas, kas, nu, tur divas ir, kur ir jaukta tipa īpašums, varbūt tas tāds, nu, blakus jautājums, jo, nu tomēr nekā atbildība arī ir, nu, līdzdarboties tādas sistēmas veidošanā.
Kristīna, vari palīdzēt atbildēt?
Par ūdens tarifu es noteikti nevajadzēšu atbildēt. Jo...
Maksims?
Nē, jautājums, ka tur kaut kas potenciāli kāds varētu būt, jo mēs par to diskutējām tajā brīdī, ka bija dažādi šie projekti risinājumi. Tur bija, nu, dažādi izpratni par to naudu lieti. 89 tūkstoši nav nekas milzīgs, bet nu, tarifu tomēr mēs rēķinām tā kā, nu, kaut kādā veidā balstoties, ka vilkmi ir ūdens saimniecības pakalpojums sniedzējs. Nu, tas ir atsevišķa vieta. Vai mums pastāv?
Es domāju, ka izpildura kārtas noteikti sniegs labāk.
Jā, tieši tā mums Vilkme ir iesniegusi budžeta projektu, kuru mēs izskatīsim 29. februārī. Beidzot, un arī tad mūsu auditors ir sniedz pozitīvu atzinumu. Un tieši mēs šodien runājam par tarifiem, un uz doto brīdi Vilkmes tarifs, un saimniecības tarifs robežos bija, kurš tiek pierakstīju, 2.11 laikam bija, ja? Evitē, es pareizi atceros.
Jā, kopējais 2.11 ūdens 0.75.
Jā, 2.11, jā, un tad ņemot vairāk, ka, nu, tagad arī Vilkme tad saka, nu, pateic, ka viņi gatavo tarifu projektu izmaiņās iesniegšanai SPRK, ka es atkal kārtē reiz atgādināju, ka vajadzētu izskatīt arī ziņot Finanšu komiteju, arī daudznieku sapulcē šo izskatīt jautājumu, bet tie 90 tūkstoši arī tiks iekļauti tarifā, tiklīdz tas būs pabeigts, un attiecīgi tad, ja būs izmaiņas lielākas par 10 vai 15%, tad iesniegs atkārtoties par kā tarifa projektu. Bet uz doto brīdi jau var teikt, ka ņemot vērā, ka tagad Vilkme ir ieguldījis pabeigts projekts par 1 miljonu aptuveni Ropažos un Silvakrogā, tad būs tarifa izmaiņas.
Paldies, Maksim.
Aprīlē mājā kaut kur.
Jā, un tas jautājums bija saistīts ar to, kādā veidā tie, nu, privātie dzīvokļu īpašnieki līdzfinansē šo projektu.
Tikai caur tarifu.
Ah, respektīvi, nu tas, ok, es sapratu, jā, tagad apriti kāds. Jo es uztraucos tikai par to, lai nesanāk kaut kāda tāda dīvaina šķērs subsidēšana, tā kā, nu, kā netieši ieguldījums privātā īpašumā. Paldies par atbildēm, jā, paldies.
Jā, paldies. Pēteris.
Jā, nu, Maksims jau atbildēja uz mani jautājumu. Es to gribēju tieši par to miljonu pa visu, kā es saprotu, ka ar inženieru tīkliem runājam, ja kas sasniedz, tad tie tarifi tiek pārskatīti regulatorā, jā.
Gan Garkonas inženiertehnika pārskatīs tarifu, gan, bet Garkonas inženiertehnika atnāca no SPRK atbildi, ka viņam pagarināja iesniegšanas termiņu līdz 31. decembrim, ja nemaldos. Sakar ar to, ka notiek Garkonas ūdens reorganizācija. Bet Vilkme plāno aprīlī vai tagad jau februārī vai martā iesniegt tarifu projektu. Vismaz sagatavot, lai varētu izskatīt Finanšu komitejā.
Skaidrs. Es jā, to visu saprotu, kā tas ir un zinu. Man ir nu, jautājums, tas ir tāds, ko Haralds arī, jā, tas ir skaidrs. Jā, tad praktiski, nu, ilgtermiņā tātad viņi šo te visu summu, nu, tarifs būs pats par sevi, jo nenoliedzami šīs te iekārtas, kad viņas tiks izbūvētas, būs Vilkmes īpašums. Viņi arī viņas apsaimniekos, nenoliedzami. Jā. Tātad, jebkurā gadījumā, visa šī apsaimniekošana, uzturēšana būs atsevišķs tarifs. Un tad šī nauda praktiski ilgtermiņā tiks pielikt pie tarifa klāt, un tad viņa tiks pilnībā, tā kā, nu, es tā ar uz Haraldu jautājumu atbildot, jā, viņa tiks pilnībā nosegta vai teiksim, mēs kaut ko nodotējam arī.
Jā, mēs izskatījām dažādas variantus, bet tikai caur novietojumu, jā, palielināsies, nu, teiksim, veidosies novietojums, attiecīgi arī uz tā reizi arī palielināsies
Uz tā
tarifu.
rēķina arī mēs, nu, tad jā, tad, nu, teiksim, mēs īstenībā Haraldu atbildīja tā, ka šie iedzīvotāji, kas tur dzīvo, viņi arī noseks to šobrīd starpību. Nu, kā jebkur, ja mēs arī kāds tur apkuris trases jaunas izvietojam, ja tad arī tas viss aiziet pie tarifu klāt un iedzīvotāji paši sēdz. Teiksim, tas apjoms, viņš ir tur pietiekoši liels, lai arī tie privātmāji iedzīvotāji varētu pie tā pieslēgties nākotnē, vai kā tas tik, vai tikai tā domāta, tā viss padarīšana tikai daudz dzīvokļu mājas.
Es pieļauju, to varētu inženieri varbūt patikt, bet es pieļauju, ka tā nav problēma, teiksim, bez tā
Nākotnē, jo tas, tur
nešāk.
tas jautājums bija aktuāls tiem privātiem, jo viņiem tur kaut kur, viņi tur ar kaut kur laida visus tos notek ūdeņus projām. Labi, paldies.
Paldies, Gunter. Jautājums tev ir jautājums par 29. vai...
Es saklausīju, ka Maksims teica 29., bet laikam, ka Evita
Nu,
precizēja, ka
kalendārā
29.
šogad nav 29.
Nē, nu, es sabijos, ka tas būs nākamā gadā, 29. februārī, es pieņemu, ka būs, jā, bet
Okay.
Evita precizēja, ka tas ir 28., nevis Maksimu pieminēties 29. Bet jautājums, bišķiņ bažīgi darīja Maksima teiktais, ka inženieru tīklu, SPKC ir atsūtījis, ka pagarināt līdz 31. decembrim. Bet tad, cik bieži tad var iesniegt tarifu grozījumus SPKC?
Pieļaut, ka katru mēnesi var.
Bet kāpēc tad, kas traucē? Nu, vienkārši kontekstā, jo tas, ko mēs iepriekšējā reizē, tā kā bija par to runa, mēs pacēlām jautājumu, ka tomēr šis te augstais tarifs, kurš ir paaugstināts, un šobrīd ir visi kā iespējas iemesli, lai to tarifu pazeminātu. Un tad tajā brīdī mums jau vēl nav īsti skaidrs, kurā un kad brīdī tas Garkalnas ūdens tiks pievienots, un ja tas rada kaut kādu atkal ietekmi, ka tad atkal atkārtot vērsties SPKC.
Vienkārši es par kādu savu atbildi sniedzu informāciju, ka viņa atļauj pagarināt, nu, teiksim, iesniegšanas termiņš līdz 31. decembrim. Protams, ka nevilks laiku un iesniegs pēc iespējas ātrāk. Ir plānos, ka ar 1. jūniju jau Garkonas inženiertehnika sniegs pakalpojumus Garkonas ūdens teritorijā. Un, attiecīgi, arī tajā brīdī pārņems visu pamatlīdzekļu, sagatavos informāciju un uzreiz iesniegs SPRK, lai varētu samazināt tarifu.
Tātad šobrīd kaut kad viņiem ir iespēja, bet šobrīd viņi nesniegs iekšā, lai šobrīd samazinātu.
Nu, jā, tāpēc, ka, jā.
Jā, paldies.
Paldies, Maksimam. Tā, vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūgums ir atbalstīt šo lēmumu projektu virzīt uz domas sēdē apstiprināšanai. Lelde rakstīja čatā, ka viņa pamatsēde. Tā 10 deputāti nobalsojuši par. Tad vienbalsīgi esam atbalstījuši virzīt uz domas sēdē apstiprināšanai. Paldies! Tā, 19. jautājums par vispārējās izglītības iestādes upeslē sākums skola reorganizāciju mainīt īstenot izglītības pakāpu un nosaukumu maiņu. Tātad šis jautājums jau tika izskatīts arī izglītības komitejā un vienlīdz sevērtības finanšu komiteju. Komitejā bija diskusijas un arī tām. Un tad mums vēlreiz lūgt, lai ziņo vija, un tad pēc tam, vai tomēr visi tie, kas lielākā daļa ir bijuši komitejā, ir vajadzīgi, kas ziņo, vai vija, un tad tālāk ziņo Aiga finansisti to, ko lūdza deputāta Rita par finansēm ietekmēm tieši uz budžetu nākošo, tieši par tām lietām. Kā ir Rita?
Nē, es nezinu, vai mēs nebijām visi, vai kādam no deputātiem nav dzirdējis to, ka nu, tur tas lēmuma projekts ir, kad nu, kāds viņš ir, vai kāds nav lasījis, vai vajag vēl
varbūt
ziņot.
Jā, varbūt, ka viņi
es nebiju, bet man liekas, ka man ir skaidra būtība, bet es laikam arī tas jautājums, ja tika pieminēts par budžetu un par tām naudām, tad tas droši man vairāk interesē.
Jā,
man ir skaidrs.
Jā, es domāju, ka lielākā daļa ir skaidrs, un,
skaidrs
bet par finansēm nav skaidrs. Jā, tāpēc es lūgtu provizoriskās izmaksas, kādas varētu būt uz šo gadu saistībā tieši ar šīm te izmaiņām. Tā, kas man varētu...
Vai es drīkstu iesākt, kā nāvis atvairāt?
Jā, lūdzu.
Es tiešām neatkārtošu to, ko izglītības komitejā mēs jau izdiskutējam cienījamie deputāti. Es tikai gribēju teikt, ka izglītības departaments kopā ar finanšu departamentu un skolas administrāciju vēlreiz esam pārskatījuši klašu piepildījumu, tā kā deputāti lūdza, un uz domes sēdi mēs arī pievienosim šo te failu, kā es varu arī pašlaik jau parādīt šo te redzat, jā, cienījamie deputāti?
Jā, tagad redzu.
Tātad mēs pievienosim provizorisko bērnu sarakstu. Šis ir, gribētu teikt, ka maksimālais bērnu piepildījums, maksimālais pa gadiem un pa klasēm, tā kā deputāti lūdza. Un mēs pašlaik precizējam šos te datus, kas ir saistīti ar finansiālajām izmaksām. Tātad tie ir šajā precizējumā un tabulā būs redzamas, cik ir, kādas summas ir paredzētas provizoriski, protams, no valsts budžeta mērķa dotācijas, jo tas var rašķirties atkarībā no tā, kāds modelis būs no valsts finansējuma puses, vai nu, tas nauda sako skolēnam kā tagad vai programmu skolā, tad mums, protams, ir arī tātad, kabinetu un citu telpu remonts, ko skola plāno, un kas jau šogad ir iekļauts budžetā, tā kā direktors stāstīja izglītības komitejā, un nākamajos gados provizoriski, ko vajadzētu remontēt un cik tas izmaksātu, un arī telpu iekārtojumam, tad arī mācību līdzekļi un mācību literatūras iegādē paredzētais. Šis viss būs failā, kas būs pievienots kā datne uz domas sēdi.
Es atvainojos par tiem cipariem, tie ir jūs prognozētie, ja?
Vai, nu, jā, tie ir prognozētie mūsu un skolas kopā, jo tas ir tiešām maksimālais. Jo,
nē, maksimālais, jā. Bet jūs jau neparedzat to tendenci, ka, piemēram, pēc ceturtās klases vai pēc ceturtās projām vai no sestās, kur bija tie samazinājums, nu, respektīvi prognozes kā iepriekš, nu, ņemot vērā. Aiziet projām.
Jā, es gribētu atgādināt, ka no upeslēju skolas tādi dati, ka aiziet no ceturtās klases, viens, divi bērni, jā, bet vairāk nav, un arī no sestās klases viņi nav aizgājuši, viņi vienkārši jau no paša sākuma ir bijuši tik maz, tāpēc, ka skolu reorganizēja.
Neaiziet no sestās šito, nu, cik skola mums pastāv, ne vienu gadu, neviens nav aizgājis, jā?
Ne jau neviens. cienījamā deputāte, bet tādā pašā veidā tā aiziešana varbūt viens vai divi maina dzīvesvietu, izvēlas citus, ko tā ir, bet tas nav masveidīgi.
Nē, nu, neko, vai tad ir kāda novada skola, kur ir masveidīga? Ir mums
Nu,
tāda?
nav, bet pēc sastās klases, protams, uz proģimnāzijām aiziet.
Nu, jā, jā.
Ulbrukas vidusskolā 7 bērnu, nu, vai es nezinu, vai to pa masveidīgi var nosaukt. Bet šīs tendences mēs neņēmām vērā, jo šī nav, nu, šī nav, kā lai pasaka, tāda tendence nav, ka aiziet bērnu upes, lai skolas prom.
Nu, nē, nu es saku, nu, vienmēr prognozējot, nesaka, ka neviens neaizies, paredz plus mīnus kaut kādu robežu nolīd. Nu, nekad tā
Protams,
nav,
ka
kā
tā.
jūs, es saprotu, ka jūs gribat maksimāli parādīt, bet nu tie nav
Jā.
korekti. Ja?
Labi,
Ja
Edita noteikti
drīkst.
grib papildināt, lūdzu, Dina.
Jā, jā, ja drīkst papildināt uz Doļģes kundzes to jautājumu. Šeit ir tā, ka pirmo gadu būs 7. klase, tāpēc nav statistikas, cik aiziet no 6. klases, kā jau pagājušajā izglītības komitejā arī stāstīja. Tie bērni ir no 1. klases un katru gadu nāca pa klasē klāt. Iepriekš pat nebija 6. klase, tātad katru gadu klase iet uz augšu. Sākumā bija 1., tad 1., 2., 1., 2., 3., tāpēc nav statistika, cik no 6. klases šobrīd aizietu. Līdz ar to mēs pieņemam šobrīd tos maksimālos datus, ka tie bērni paliek. Vai arī pat, ja kāds aiziet, tad kāds jauns pienāk uz šo skolu, tie bērni rotē arī vidusskolā, mēs redzam, ka rotē kāds aiziet, kāds pienāk, bet reālie statistikas dati, cik aiziet no 6. klases tieši šajā skolā, mums nav vēsturiski vienkārši, jo pirmo gadu ir tā 6. klase.
Paldies. Guntars pacēlis roku. Guntars, lūdzu.
Atgādiniet, vai šīs telpas, lai skolas šī te izmaiņas mums bija arī budžetā ieplānotas, vai tas ir tāds pēkšņš tagad tikai risinājums?
Bija budžetā ieplānotas, jo viņas arī jau mēs informējām izglītības komitejā, tātad visas šīs gan algu pieaugums, gan arī materiālu iegāde, gan arī tās klašu remonts, kas ir vajadzīgs priekš dabas zinātņu klases, tas viss bija ieplānots budžetā, jā, jau sākotnēji, jo stratēģijā bija paredzēts, ka šajā gadā skola ir jāpārliek uz 9-gadīgo skolu, uz pamatskolu.
Paldies. Paldies.
Jā, Petris.
Jā, arī, nu, precizēt, tā kā vairāk iedziļinājās tur tajā lēmuma projektā, komiteja izglītības tur lēmām, mēs tā kā mēģinājām paprasīt, tie tur nav būt vija, precizēsim, nu, tur lēma projektā rakstīts, kad ar 2025. gada 1. septembri tiks īstenotas tur pirmsskolā šīs te speciālās izglītības programmas ar kodu 5859, ja, tur ar īpašiem garīgās attīstības traucējumiem. Kas mums ir 9, ja, skolā 5, 6 ar mācīšanās traucējumiem. Cik šobrīd tas resurs, vai jau īsteno šīs pirmskolā programmas, šī iestāde sākuma skola, vai tas būs ar 1. septembri tikai šīs programmas tiks īstenotas?
Es drīkstu atbildēt, ja?
Jā.
Jā, droši.
Tātad lēmumā ir uz lēmuma projektā ir uzskaitītas vēlreiz šīs programmas, tās pašas programmas, kuras jau īstenoja, tās arī īstenos. Pirmskolā mums ir vienīgā pirmskolas iestāde novadā, pēc pārunām mēs arī esam panākuši šo vienošanos, ka 5, 8 un 5, 9 ir tikai upeslē sākuma skolā, citur tādas programmas nav pirmskolā, un viņa turpinās. Ja ir bērns, tad viņu īsten, nu, tad šī programma ir aktīva, ja tā bērna nav, pieņemsim kādā gadā, tas šo programmu, protams, neīsteno. Bet mums ir bijis, direktori ir pieslēgusies, varbūt viņa var tad precizēt, kurā gadā ir bijis bērns un kurā nav 5, 8 un 5, 9. Un skolā tā pati programma 5, 6 mums ir bijusi tikai 1, 6 posmā, un tagad viņa būs 1, 9 posmā.
Labi, es varu turpināt viņa tad tagad, nu, reāli, kā es tam piekrītu, šie bērni katru gadu neparādās, jā, bet viņi var būt mūsu novadā, tad praktiski, ja viņš arī ir Vangažu pilsētā šobrīd konstatēts, vai cilvēks atnāk dzīvot, turiet deklarējās, jā, un mums Jāncim nav šādas programmas, tad mēs departaments piedāvās šim te bērnam tātad apmeklēt upeslēju šo te pirmsskolu, jā, kur šī programma ir, tā mūsu novadā šobrīd.
Jā, mēs, protams, izskatām konkrēti iespējas, jo mums ir bijis līdzīgs gadījums. Tie gan nebija vangaži, tas bija cits pagasts, nebija vangaži pilsēta. Un mēs izskatījām, kā būtu labāk bērnam no tā viedokļa, un kā vecāks bērnu var nogādāt. Jo tā tomēr ir viena nu, konkrēta vieta, un vecākam jau uz pirmsskolu mēs bērnus.
Es pārtraukšu tev, paldies, es sapratu, jā, bet vienkārši, situācija, ja, nu, pieņemsim, ir čiekuriņš Langstiņos, kur nav speciālās izglītības programma neviena līdzekļa. Ja? Arī pēc likuma īstenībā, ja šāds bērns parādās vadītājiem, šī programma īstādi ir jā, nu, ja vajag licencēt, ja? Kaut vai viens bērns. Es tāpēc uzdotu to, vai pieņemsim, ja šāds bērns atnāk uz Langstiņiem, ja, ar šādu kodu 5-9 ar īpašiem garīgās attīstības traucējumiem, ja, tad nu, vadība var arī neuzņemt un teikt, ziniet, mums tāda programma nav, ja, programma ir upeslējā. Ja, nu, ja mēs tādā novada kontekstā, kā no departamenta skatu punktu skatāmies uz to. Ja?
Jā, mēs šo esam izdiskutējuši, arī Salmē kungs ir piedalījies šajās diskusijās. Mēs esam diskutējuši, protams, izglītības likums un augstāk stāvošās normas mums nosaka, ja vecāks, un tā ir jau bijis ne mūsu nodā, bet jūs zinat, ka citā nodā, ja vecāks vēlās tieši šo iestādi sev tuvāko, tad mēs meklējam risinājumus. Bet mūsu tiesības ir piedāvāt un izstāstīt, kur tāda programma ir, un vecākam palīdzēt, teiksim, nokļūt tur, ja mēs varam kā novecu atļauties finansiāli. Un 5, 8 un 5, 9 mēs neuzskatām, ka tas būtu liederīgi atvērt šīs programmas visās pirmskolas iestādēs, jo viņas ir ļoti specifiskas. Es zinu, ka skolas direktori, gaismas skolas direktori mūs ir šo par skolu jau stāstījis, jo mūs arī 5, 8 un 5, 9 skolas posmā ir tikai, kā jūs zinat, Ropažu vidusskola piedāvā šo te ar garīgās attīstības traucējumiem programmu, citas skolas to nepiedāvā. Jo visa šī lielo klašu lieta, nu, es nezinu, vai mēs par to, protams, varam diskutēt, bet nav liederīgi atbildot uz jūsu jautājumu. Visu departamentu ieskatā atvērt visās pirmskolās tieši šīs smagā programmas 5859.
Nē, 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 es te ne tā gribēju pateikt, vienkārši ņemot arī, es jau uzdevu tajā komitejā izglītības, jā, šo te vēsturiskais, jā, pirmkārt jau resurs arī, nu, šo speciālistu, protams, tas viss nav viegli, šo ne tikai nofinansēt viņus arī, bet arī atrast, jā, lai no jauna to darīt. To mēs visi zinām, jā. Teiksim, jā, nu, nu pareizi, jā, mēs piemirsām Ropažos, tātad tas ir arī pamatskolas līmenī šī te garīgie, jā, tātad, nu, tas mums tā kā novadā ir iespējas piedāvāt vecāku. Nu, paldies.
Paldies, Rita pacels roku.
Tikai ātru tēzi, Salnieku kungs aizskāra ļoti, ļoti svarīgu jautājumu, un paldies Tomiņas kundze par atbildi. Saprat, kā no ļoti pareizi no resursu vadības viedokļa, no tāda arī no labākas piedāvājuma izglītības. Jā, tikšana tas ir šobrīd, bet kopumā nu, vajadzētu radīt, teiksim, kaut kādu vietu, vienu, divas, kur realizē šīs programmas un lielu atbalstu gan pedagogiem, gan aprīkojumam un iekārtojumam. Ja? Nu, tiešām, no resursu vadības viedokļa tas ir pareizais, un es domāju, ieguvēji tad ir visi. Nu, jo, labai, cik grib integrēt to izglītību, nu, nevienmēr viņi strādā. Pie mūsu iespējām un resursiem, pie atbalsta personāla mēs nevaram nodrošināt, nu, kā gribētu. Līdz ar to es atbalstu šo modelu, kad ir specializētās skolas. Jā.
Paldies, vēl jautājumu. Ja nav jautājumu, tad esam gatavi balsot par šādu lēmumu projektu un virzīt uz domu sēdu apstiprināšanai. Sākums, ko veidot par pamatskolu, upeslējās. Un 8 deputāti nobalsojuši. Par divi atturās, tātad Irēna Krota, Rita Rieksniņa, Dolģe, un lēmums ir atbalstīts virzīt uz domu sēdu apstiprināšanai. Paldies deputātiem, darbiniekiem, vijai, direktorei, pārējiem visiem. Nu, ja komitejas jautājumi, visi ir izskatīti. Un varbūt kādi vēl jautājumi ir? Ja jautājumi vairāk nav, tad paldies deputātiem, paldies darbiniekiem un ar šo tad es arī komiteju beidzu un tiekamies domas sēdē. Paldies jums visiem.
Paldies, Ainārijam.
Paldies visiem.